Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Oshgan tarif. Elektr taqchilligi ustiga tariflarning qimmatligi qo'shildi.
Bir mashinani kreditga olganidan farzandlarim kirini yuvishga, foydalanishga, hozir bundan foydalanayotganimiz yo'q. Elektr energiya sababli ko'p ishlayapti, to'g'rida yuvib turibmiz.
Ijtimoiy norma. Aholi nima uchun norozi?
Yillarim konditsioner yoqsa yoqmadi, urishaman, nima qilib yetkazish qiyin.
Aytgan hisob-kitobni boshqatdan qilib ko'rsa, menimcha yaxshi bo'lar.
Qiynalyapmiz, to'g'risi.
Limitni bekor qiling. Tarmoqlarda 200 kilovatlik elektr normasiga qarshi challenge davom etmoqda.
Elektr energiyasiga limit qo'yib, o'sha 700 minsim qilib narx chiqarib o'tirgan ekanlar. Ertaga meni 15 sutkaga yo 30 sutkaga qamab olsalaring ham roziman. Faqat gapimni yaxshilab eshitinglar. Aholimizni, xalqimizni juda ham quyi, past darajadagi qatlami borki, ular sizlardan ko'p mehnat qiladi, lekin topayotgan puli qornidan ortmaydi, yebishdan ortkizalmaydi.
Uyda mana bunaqangi konditsionerim bor, lekin buni ishlata olmayman. Sababi buni ishlatadigan bo'lsam, bu mataxir elektr energiyasi 3 barobar qimmat to'layman.
Asos yo'q. Vazirlik elektr normasi bekor qilinmasligini bildirdi. Efirda Zimiston o'z dasturi. Elektr limitiga qaramay dasturimizni ko'rishga imkon topganingiz uchun tashakkur. Video oxirigacha biz bilan qolasiz degan umiddamiz. Telefoningiz zaryadi tugamasidan avval videoni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashib qo'ying. Uzorlik maftuna uch bolasining kiyimlarini yuvish uchun suv isitmoqda. Aslida u og'irini yengil qilish uchun bir yil avval kreditga kir yuvish mashinasi xarid qilgan. U hali kreditni to'lab bo'lganicha yo'q. Biroq kir yuvish mashinasini chang bosib yotibdi. Maftuna elektr energiyasi tariflari oshgach, elektrni tejash uchun kiyim kechaklarini yana qo'lda yuvishga majbur bo'lmoqda.
Kir mashinani kreditga olganidan farzandlarim kirini yuvishga, foydalanishga, o'zimizga bir moddiy mulk deb oluvdik, foydalanamizdi. Hozir bundan foydalanayotganimiz yo'q. Elektr energiya sababli ko'p ishlayapti, to'g'rida yuvib turibmiz. Xolodilnik olganmiz kir mashina bilan birga. Xolodilnikdan 2 soat ishlatamiz, 2 soat o'chirib qo'yamiz. Mana hamma narsamiz yomon bo'lib qolyapti. Juda iskirib qolyapti, bachalarga sifatsiz bo'lib qolyapti. Kreditga oluvdik bularni, endi yaxshi niyatda ishlatamiz deb elektr energiyaga pul to'lab yura olmayapman-da, oshib ketganlik sababli ko'p narsamiz aynib qolyapti.
Maftunaning oilasi Toshguzar mahallasidagi kambag'al oilalardan biri. 33 yoshar Maftuna 3 farzandini yolg'iz o'zi katta qilyapti. Sobiq eri beradigan 700 ming so'mlik aliment pulidan tashqari biror daromadi yo'q. Unga kir yuvish mashinasi bilan muzlatgichni kreditga olish uchun onasi pensiya pulidan yordam bergan. Ro'zg'orini zo'rg'a tebratayotgan Maftuna elektr tariflari oshganidan norozi.
Hozir ventilyatordan foydalanib turibmiz. Konditsioner olishga rejalashtirib turuvdik kreditga. Xolodilnik bilan kir mashina uzilgandan keyin elektr energiya narxi oshgani uchun olish fikrimizdan ham уже qaytib turibmiz, chunki ko'p ishlab ketadi deyishyapti. Shuning uchun shu ventilyatordan foydalanib bolalarim shu ventilyator tagida hammalagimiz o'tiramiz. Ob-havo issiqlik sababli tashqariga chiqib bo'lmaydi. Shu sababli elektr energiyani narxi oshgani uchun ancha qiynaldik-da.
O'zbekiston hukumati muqobil energiya uchun milliardlab dollar sarflab gigant loyihalar ishga tushirilgani bilan maqtanayotgan yilda aksar o'zbekistonliklar maftuna singari elektr bilan bog'liq muammolarga ro'bara bo'lishdi.
avvalgi nima elektr energiya narxlari bizga qulay edi. Hozir chunki issiq bizning sharoitlarimiz to'g'ri kelmaydi. To'lashga ko'pchilikni qissasi to'g'ri kelmaydi.
Elektr tejash uchun ko'pchilik misol uchun konditsionerni ishlatishni xohlamayapti, ariston ishlatishni xohlamayapti. Elektr bilan tok bilan ishlatayotgan ko'p mahsulotlar mana duxovka pishiriq misol uchun o'zim ilgari ko'proq pishiriq qilar edim. Hozir kamroq pishiriq qilyapman duxovkaga.
Qiyinchiliklar hol uchun. Chunki nima desam, men bu yozda konditsionersiz yashab bo'lmaydi, xolodilniksiz yashab bo'lmaydi-da. Azincha lekin noto'g'ri o'ylab elektr energiyani narxini oshirdim deb o'ylayman. Chunki sizlar katta summada oylik oladiganlar bor, oylikka kun ko'radiganlar bor, ular uchun juda qiyin bo'lyapti deb o'ylaymanda. Men bir haftaga 100 ming pul yetmayapti, chunki ular bolalari bor, boshqa bitta elektr energiya emas-ku, chunki oilaviy nimada.
Mana endi qanday issiq bo'lyapti, tellarim konditsionerda yoqsa yoqmadi, burishaman, nima qilay, yetkazish qiyin. 150 likni 200 ming ketib qolyapti elektr energiyani o'ziga. Mayli, oyliklar ko'p bo'lsa edi. Oylik kam, pensiyamiz kam, 1 millionga yetmasa nima bo'lardi?
Menimcha noto'g'ri hali, chunki tayyor emasmiz endi sal. Balkim hisob-kitobni boshqatdan qilib ko'rsa, menimcha yaxshi bo'lardi.
Amunchal ko'tarmasin. Bizda ham o'ylasin xalqda. Shu qiynalyapmiz, to'g'risi.
Masalan, hozir kimdir sharoiti bor, to'g'rimi, konditsioner ishlatish, lekin kimdir sharoiti yo'q, o'shani hozir svetga, boshqaga tejash uchun, bolalarga qilish uchun hamma ham masalan davlat ishlab katta oylik ololmaydi.
Energetik islohotlar yo'lida qilinayotgan palapartish choralar biror natija ko'rsatmayotgan bir paytda joriy qilingan yangi tartib, ya'ni elektr va gazga o'rnatilgan ijtimoiy norma cho'ntagi yupun oilalar tashvishini oshirdi.
Qimmatob ketdi, qiyin bo'lyapti, limitlar qo'yilgan, narxlar oshib ketgan. Shuni tushirishlaringizni iltimos qilamiz.
Buni yetkaza olmayapman. Uydagi to'lovlarda o'z topgan pulim 30% elektr energiya ketyapti. Bundan tashqari bir elektr energiya bilan foydalanayotganimiz yo'q, kommunal to'lovlar bor.
Elektr, gaz, hamma narsa ko'tarilgan, lekin oyligi ko'tarilmagan. Islohot joylarda suvga, misol, havo sanitariyasi ko'tarib qo'ygan, uni ishlaganda chetga ketyapti, hamma insonlar misol.
Toshkentda ham sizlar в креслах, все условия. Пускай с кресла спустится, в области поедут, кишлаки поедут, поговорят с народом, общаются, услышат их крик души, что хотят. А потом уже пускай согласованно ставят. По-моему, здесь никто не одобривает. Если вот сколько я знаю, никто не одобривает это изменение. Зачем?
Клинич был. Чунки ойлам саркеттаров, флюксовки, телевизоры, техника, вентилятор озор, язды купишь от лепты. Я искать тебя, что ты электроэнергия купили.
Aslida aholining kam ta'minlangan qismini ijtimoiy himoya qilish ko'zlangan ushbu loyiha amalda aynan kambag'al va o'rtahol oilalar muammolari ko'lamini yanada kengaytirdi.
Byudjet qancha ta'siri bor? Oldin o'tgan 9 kilovat ishlatganmiz.
Endi elektr energiyasining qimmat bo'lgani odamlar har kuni gapirishib shuni talab qilyapti-da. Elektr energiyasi qimmat bo'lib ketdi, bu qanday bo'ladi? Deb shu masala bo'yicha har kun ishxonalarda ham gurung bo'yapti. Nimasini aytamiz? Endi siyosatga qarshi bora olmaymiz-da.
Yetmayapti. Hozir pashti 2 kunga 100 ming to'laymiz.
Yetmayapti, 200 kvadratdan chop tejash kerak. Nima yetmayapti?
Hozir konditsioner ishlaydi, ventilyator ishlaydi. Bundan tashqari oshxona anaqalari bitta bo'yicha ishlaydi. Qanday yetmaydi?
2 kunga ham yetmayapti. Ishlatmayapti.
O'zbekiston hukumati ijtimoiy norma energiya resurslari narxlarini liberallashtirish maqsadida joriy etilganini ta'kidlagan.
Ijtimoiy norma deganda aholi tomonidan imtiyozli stavkada to'lanadigan miqdor tushuniladi. Ya'ni energiya ma'lum bir me'yorgacha nisbatan arzon narxda sotiladi va bu me'yordan yuqori iste'mol uchun bozor narxida sotiladi.
Joriy yil 1 maydan boshlab yo'lga qo'yilgan yangi tartibga ko'ra, O'zbekistonda elektr uchun ijtimoiy norma 1 oyga 200 kilovat qilib belgilangan va bunga 450 so'mdan to'lanadi. Bu limitdan oshish tarifning bir necha barobarga qimmatlashiga olib keladi. Elektr uchun jami 5 xil narx belgilangan.
1 oylik elektr energiyasi uchun belgilangan tarif 200 kilovat soat kecha 450 so'mdan, 201 kilovat soatdan 1000 kilovat soat kecha 900 so'mdan, 1001 kilovat soatdan 5000 kilovat soat kecha 1350 so'm, 5000 kilovat soatdan 10000 kilovat soat kecha 1575 so'm, 10000 kilovat soatdan yuqori bo'lsa 1800 so'mdan to'lanadi.
Hisob kitob qilinsa, limitdan oshmagan, ya'ni 200 kilovat elektr ishlatgan iste'molchi 90 ming so'm to'laydi. Agar me'yordan oshiriladigan bo'lsa, deylik, kattaroq xonadonda 1800 kilovat elektr ishlatilsa, 2 million 400 ming so'm to'lash lozim. Tariflar oshmasdan avval bu miqdordagi elektr narxi 531 ming so'mni tashkil qilgan. Yangi tarif bo'yicha esa bu miqdordagi elektr uchun qariyb 2 million so'm ortiqcha narx to'lash lozim. Statistika agentligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda o'rtacha oylik ish haqi 4 million 920 ming so'mni tashkil qiladi. Demak, 1800 kilovat ishlatgan oilada bir kishi oyligining qariyb teng yarmi faqat elektr to'loviga ketadi. Ro'zg'orning boshqa xarajatlariga mablag' qayerdan olinadi degan savol hozirda o'rta hol oilalarning asosiy bosh og'rig'iga aylangan.
Odamlar qiynalyapti, o'sha limit mana bitta oylik masalan 1.5 millionga ishlaydiganlar bor-ku. O'sha 400 ming, 500 ming bitta elektr energiya bersa nimani yeydi ular? Nima ichadi? Yana suv bor, boshqa musor, boshqa kommunal to'lovlarimiz, bir qator kommunal to'lovlarimiz. Sal unda o'ylasangiz, deyarli oyligining yarmidan ko'pi o'sha elektr energiya yoki kommunal to'lovlarda o'ziga ketib qolyapti-da. Ular farzandiga yedira olmasa, ular keyin masalan o'ziga yarasha qiyinchiliklarga duch keladi-da. O'sha 900 so'mda qolganda ham sal aholi uchun foydali tomon bo'lar edi. 300 kilovatdagi 1800 so'm to'lash bu nevega ta rasxat bo'ladi, to'g'risida. Men uchun ham, boshqalar uchun ham, masalan bizlar xo'jayinim ham o'zim ham ishlaymiz. Oylik xor bo'lsa ham biz uchun qiyin bo'lyapti. Endi bilmasam ishlamaydiganlar qanday qilib to'layapti, hayronman.
Bitta o'g'lim ishlaydi, bizlar pensiyada. Qiynalsak, qiynalmasak, o'sha o'g'limdan gap eshitib to'layapmiz. Ilojimiz yo'q.
Pensionerman. O'g'lim guruhpaga chiqqan, ular pensiya oladi. Kelinim 700 oylik oladi bir oyga. Bo'ldi, boshqa bizga keladigan daromad yo'q.
Bunday o'rtacha yashaydigan aholining moddiy tomoni bor-da, bir xil oilaga ikki bir kishi ishlaydi. Bitta ro'zg'orga bir kishi ta'minot qiladi. Bir xil yo'ni ikkinchi odam ishlamaydi. Misol uchun meni ro'zg'orimga kelib qarasak, men sog'lig'im yetishmaydi, ishlolmayman. Xo'jayinim ham ishlamaydi, pensiya yoshiga ham yetmagan, pensiya ham olmaymiz. Kelinim bor, yosh balali. To'rtta nevaram bor, qizim bor, maktabni bitirdi. Bitta o'g'limda moddiy ta'minot, xo'jayinim endi har zamonda ish chiqsa, bunday yollanma ishchi ishlaydi, u bo'lgan payt ishlaydi, bo'lmagan payt yo'q. Davlat ishiga hech qayerga ishga olmadi. Yoshi pensiya yoshiga yaqinlashib qolgan deb. Bitta o'g'lim ta'minotidan kelib chiqqandan keyin o'g'limni moddiy tomondan bizni ta'minlagandan keyin biz shuni taqsimlaymiz-da oilaga, lekin ko'p tomondan qiyin.
O'zbekiston hukumati elektr va gaz uchun ijtimoiy norma joriy qilishni aslida 5 yil avval rejalagan. Mirziyoyev prezidentligining dastlabki yillaridagi ochiqlikdan ilhomlangan mutaxassislar o'sha paytda ijtimoiy norma uchun ko'plab samarali loyihalarni taqdim qilishgan. Biroq hukumat aholi noroziligiga sabab bo'layotgan bugungi variantni qabul qilgan. Hozirda Germaniyada yashayotgan energetika eksperti Ravshan Xo'janovning ham 2019-yilda taqdim qilgan ijtimoiy norma bo'yicha loyihasi tasdiqdan o'tmagan.
Turli takliflar ko'rib chiqilgan. Birinchisi ijtimoiy me'yor yoz va qishga qilish kerak deyilgan. Gaz yetib bormagan joylarga boshqacha qilish kerak degan va odam boshi aytaylik 4 kishiga 200 kilovat deydigan bo'lsa deyilgan o'tta takliflar bo'lgan. Keyingi qo'shilgan odamga 50 kilovatdanmi 25 kilovatdan qo'shilish kerak degan. Chunki dunyo tajribasi ko'rilgan. Bu narsa Ukrainada, Rossiyada, Hindiston, Amerika, Kanadalarda bor. Ularda qanday qilingan va shuni bizga moslashtirish, maqbullashtirish, adaptatsiya qilish yo'li 100% emas, qanday qilsak bo'ladi. Misol uchun odam boshiga deydigan bo'lsak, bu yerda muammolar, masalalar ko'tarilganlar. U uyda misol uchun propiskada misol uchun 4 kishi turishi mumkin, lekin 10 kishi yashashi mumkin. Uni qanday qilamiz deyilgan. Shu nuqtai nazardan bu masalalar u takliflar hozircha chetga chiqarilgan bo'lishi mumkin-da, shunaqa taklif. Yana bitta taklif bo'lganki, narx bir xil bo'ladi, hammaga aytaylik 600 so'm yoki 900 so'm, bilmayman, 1000 so'm va kam ta'minlanganlarga esa bu pulni 50% 30% qaytarib berish.
Hukumat ijtimoiy norma bo'yicha qabul qilingan loyihani bir necha bor o'zgartirgan. 2019-yilda ijtimoiy me'yor hozirgidan ancha ko'p bo'lgan, ya'ni 300 kilovatt qilib belgilangan. Vazirlar Mahkamasining energiya uchun ijtimoiy norma belgilash bo'yicha 2022-yildagi qarori ham bugungidan mutlaqo farq qiladi. O'sha paytda ijtimoiy norma limiti 250 kilovatt bo'lgan. Hozirda elektr uchun 5 xil narx belgilangan bo'lsa, o'sha paytdagi loyihada elektr uchun faqat 2 xil narx bo'lgan. Narx miqdori ham hozirgidan ancha arzon bo'lgan. Ya'ni ijtimoiy normadan ko'p ishlatilgan elektrning har bir kilovati uchun 650 so'm belgilangan bo'lib, hozirda iste'molchi 1800 so'mgacha to'lashga majbur. 2022-yilning 1-iyulidan boshlab amalga tatbiq qilinishi lozim bo'lgan hukumatning o'sha qarori o'z vaqtida amalga oshmadi. 2 yilga kechiktirilgan ijtimoiy norma tartibi joriy qilinishi bilan aholi noroziligiga sabab bo'ldi.
Endi hukumat vakillari bizda 2.5 million, 2 million oylik ishlab, ro'zg'or teryapsa, bizni o'rnimizga o'zini qo'yib ko'rsam, bizni holatda yashasa, menimcha his qiladi. Konsernerda bir 1 soat, 2 soat yoqib uyda soatda desangiz, yarim soatda yana uy qizib ketyapti. Qarilar bor. Nogironi bor oilalar bor. Bizda holatimizga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman.
Juda ham qiynayapti. Chunki oyiga kamida 300 ming to'laysiz Svetga. Ko'pni oyligi masalan ko'tarmaydi.
Iloji bo'lsa sal arzon qilsangiz, xalqqa yengillik bo'ladi.
Ha, arzon bo'lsa yana qaytadan ko'rib chiqishini xohlardik. Hozir issiq kunda eng kerakli narsa konditsioner. Konditsioner ishlatish muammo bo'lyapti hozir. Chunki qimmat rostan.
Hozir kunda ba'zi issiq kunda hozir nima bor? Konditsioner ishlatib, har bir uyda konditsioner bor. Issiqda ham jon saqlash kerak. Saqlash kerak, yoqish kerak. Ilojimiz yo'q, foydasi yo'q. Iloji bo'lsa, olib tashlasa zo'r bo'lardi.
Lekin hech qachon tej olmayapmiz. Halajendligimiz bor. Konditsioner ishlatmasangiz bo'lmaydi. Nasos ishlatmasangiz bo'lmaydi. U anovi nima? Suv isitgich ishlatmasangiz bo'lmaydi. Ilojimiz yo'q. To'layapmiz. Odamlar hammasi qiynalib ketgan. Hamma pensionerlar qiynalyapmiz deydi. Nima deysiz?
Elektr tariflari nafaqat oddiy aholini, balki tadbirkorlarni ham mushkul vaziyatga solmoqda. Tadbirkorlar ham elektrni tejash uchun turli usullarni qo'llashga majbur bo'lmoqda.
Biz kamera ochatish uchun mana o'chirib qo'yib ishlatyapmiz. Issiq bo'lsa ham o'lajak tejash uchun. Masalan, oldin ertalabdan kechgacha ishlagan bo'lsa, hozir vaqt-vaqti bilan o'chirib ishlatishga to'g'ri kelyapti. Odamlar kelsa issiq deyapti, keyin yoqyapmiz, o'lajak.
Surxondaryoning Termiz shahrida advokat bo'lib ishlaydigan Xursand Ko'chayeva ham elektr bo'yicha ijtimoiy norma va tariflar aholining to'lov quvvatini inobatga olmasdan yo'lga qo'yilgan deb hisoblaydi.
Oladigan pensiyam 800 ming so'm, o'g'lim 1 million so'm nogironlik pensiyasini oladi. Undan tashqari o'zimiz uyda ijarada turamiz. Meni boshqa daromadim yo'q. Masalan, oylik ketirib beradigan farzandim ham yo'q. O'zim mana 69 ga kiryapman. Men bilmay qoldim, endi 800 ming deb 1 millionni kvartiraga to'lov qilsam, 800 mingini men qaysi biriga to'lay? Meni dori darmonim, oziq-ovqatim, boshqa xarajatlarim yo'qmi? Yo ochimizdan o'lishimiz kerak. Nima qilishimiz kerak? Men uni to'lay olmayman. Umuman imkoniyatim yo'q. Mahalla yordam bermasa, hokimiyat yordam bermasa, men kimdan so'rashim kerak? Nima qilishim kerak? Aytingchi. Qora olmayman. Xalqni norozi qilmayman. Men tinch yashashim kerak. Men qiynalgandan keyin, men advokat bo'la turib, qiynalganimdan keyin oddiy xalq qiynalmaydimi aka? Odamlar qayin, men bitta nogiron bolam bor, odamlarning 7 8 ta bolasi bor, bir avlodda 3 ta 4 ta oila yashaydi. 200 kilovat bu aqlga sig'adimi? Biz yonki deputat emasmiz, senator emasmiz, million pullarni olishgan. Biz oladiganimiz 800 ming. Nima qilishimiz kerak endi? Qanday yashash kerak? Xalq bunday holatga chidamaydi boshqa. Xalqni dardini eshitmay, xalqni oilaviy sharoitini yashashini inobatga olmasdan turib, mana shunday 200 kilovatni xalqni boshiga qo'yishdi.
Vaziyatdan qutulish yo'lini topa olmayotgan advokat Xursand Ko'chayeva Prezident Shavkat Mirziyoyevdan elektr uchun ijtimoiy norma tartibini bekor qilishni so'raydi.
Hurmatli prezident Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos. Mana shu 200 kilovat degan holatni umuman xalqingizdan olib tashlang. Chunki ish haqi ko'tarilgan yo'q. Shu 1 yil ichida men eslolmayman ish haqini ko'tarilganligini. Lekin pensiyalar ham ko'tarilgan emas. Pensiyamiz 800 ming bo'lgandan keyin bu dori darmon deganday, ro'zg'or deganday boshqa narsa kamchiliklarda hammasini hisoblasak kamida 3,5 million 4 million pul kerak. U uchun bo'lmasa pensiyamizni 3 million 4 million qilib qo'yishsin. Mayli kilovat qiladimi, 200 qiladimi, 300 qiladimi bizga farqi yo'q. Lekin 800 ming bilan bu situatsiyadan chiqish xalqni, butun xalq norozi. Xalq och aka, meni ishda xalqni ko'ryapman ochda, uyda hech narsasi yo'q och. Hozir faqat to'lovga deyapti, odamlar uxlamayapti. Men kecha shu xabarni mana olib uxlaganim yo'q. Menga o'xshagan o'shanday bechora bevalar, nogironlar, qarilarga juda qiyin bu narsa. Hech bo'lmasa pensiyani yuqori qilsin, o'sha qariyalarga ozgina bir imkoniyat bersin. Qachongacha bizda ham xalqi boyligi o'sha foydali qazilmalar, ular sillolarimiz, boshqalarimiz bor. Nega xalqqa ozgina bo'lsa ham hissa yaratmaydi davlat? Qachongacha xalq shunchalik qiynalib yashashi kerak?
Xursan Ko'chayeva singari ijtimoiy norma tartibini bekor qilishni talab qiluvchilar son-sonoqsiz.
Elektr energiyasiga limit qo'yib, o'sha 700 ming so'm qilib narx chiqarib o'tirgan ekanlar. Ismim Shohruh, bloger deb bilan shug'ullanaman. Sizlarga hech kim gapirmagan gapni gapiraman. Ertaga meni 15 sutkaga yo 30 sutkaga qamab yuborsalaringiz ham roziman. Faqat gapimni yaxshilab eshitinglar. Aholimizni, xalqimizni juda ham quyi, past darajadagi qatlami borki, ular sizlardan ko'p mehnat qiladi, lekin topayotgan puli qornidan ortmaydi, yebishdan ortkizalmaydi. Yoz bilan bahorda bitta tapchikada, kuz bilan qishda sapogda emas, bitta patinkada o'tkizadigan shunaqa qatlam bor.
Endi bizga qiyinda, pensiyalatgan bor, olmaydigan, ishlamaydiganlarga juda qiyin. Shu agar ko'ta pastroq bo'lsa yaxshi. Rahmat deymiz. Shu qiynalyapmiz. Qiynalyapmiz juda ham. Tejas uchun issiqlasak ham uzib qo'yapmiz. Ventilyatorda ham, konditsionerda ham bir yaxlab.
Konditsionerda ishlatmayapmiz. Xaldalikda ishlatmayapmiz.
Endi uyda elektr tejas uchun svetlarni ham yoqyapmiz. Bir xaladinlik bilan svet konditsioneri yoqishga ham imkon bo'lmayapti. Issiqda konditsioner ham yoqilmayapti. Qimmat bo'lib ketgan 200 kilovatdan uyaga keyin bo'lmayapti. 200 kilovatni yoqyapmiz. Boshqa nima qilamiz shu?
Ikkinchi oydirki tarmoqlarning o'zbek segmentida 200 kilovatli elektr limitini bekor qilish talab bilan challenge davom etmoqda.
Uyda mana bunaqangi konditsionerim bor. Lekin buni ishlata olmayman. Sababi buni ishlatadigan bo'lsam, bu mataxir elektr energiyasi 3 barobar qimmat to'layman. Terlab ketyapmiz. Kun issiq, kuniga 12 soatda yoqishga majbur bo'lasiz agar normal hayotda yashamoqchi bo'lsangiz. Bu yangi O'zbekistonimizda konditsioner ishlatishi nima desak bo'ladi, taqiqlab qo'yishdi ham desa bo'ladi, chunki cho'ntakka katta zarba beryapti.
Tarmoqlar mem va hajviy postlar bilan to'lgan. Shuningdek, portalga yozganlar bo'ldi.
Dadasi.
Babay.
Bizga konditsioner bo'ldi.
Ha, bor.
Iltimos qushaylik.
Yo'q, pul ketadi.
Sizga ham issiq-ku.
Menga normal, men o'z shunaqa terlayman.
Iltimos qushaylik, dadasi.
Yo'q, senga hozir muzdagini sovib kelaman. Men sizga qilib o'tirasiz.
Vot.
O'zing jibotga.
Energiya uchun ijtimoiy normaga oid qarorni imzolagan bosh vazir Abdulla Aripov iste'fosini talab qilganlar ham bo'ldi. Huquq faollari ham elektr energiyasi cheklovidan xavotirda. Ezgulik jamiyati faollari Oliy sudga murojaat qilib, bu tartibni bekor qilishni so'radi.
Yoz paytida bu limitlar qanaqadir ijtimoiy tarmoqlardagi norozichilik bilan o'sha e'tiborga tushayotganligi mumkin, lekin qish mavsumida o'sha gazlashmagan ko'pgina o'sha hududlardagi aholini sharoitini juda og'irlashtiradi va bu nafaqat o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, balkim amalda ham o'sha hayotda, ya'ni fuqarolarning norozichiligiga, ularning o'sha asosli e'tirozlariga sabab bo'ladi va biz o'sha harakat qilyapmizki, ushbu noxush hodisalar o'sha ro'y bermasligi uchun buning qandaydir qonuniy yechimlarini topishga harakat qilyapmiz. Afsuski, hozirgi kunda o'sha umuman nafaqat ijro hokimiyati yoki sud hokimiyati, umuman davlat bilan fuqarolar o'rtasidagi qanaqadir ko'prik, bog'liqlik, o'zaro ishonch masalasi yo'qolgan.
Oliy sudning sudyasi Xolov huquq faollarining arizasini qanoatlantirmasdan qoldirdi. Energetika vazirligi esa 200 kilovatt soatni oshirish bo'yicha chaqiriqlarni rad etib, bunga asos yo'qligini bildirdi.
Tahlillariga ko'ra, joriy yil iyun oyida 71% aholi 200 kilovattgacha elektr energiyasi iste'mol qilganligi aniqlandi. Bundan ko'rinadiki, iste'molchilarning 71% belgilangan bazaviy me'yor doirasidan chiqmagan. Shu bois yaqin istiqbolda iste'molchilarga qo'llanilayotgan oylik 200 kilovatt soatgacha bo'lgan bazaviy me'yor miqdori oshirilishiga asos mavjud emas.
Iste'molchilar hisoblashicha, aholi elektr narxi oshib ketmasligi uchun o'zini va bolalarini qiynab bo'lsa ham, iyun oyida elektrni maksimum tejashga harakat qilgani sabab energiya iste'moli ko'lami past bo'lgan.
Кто знает, где этот Джурабек, министр энергетики живёт? Давайте посмотрим, сколько он платит за свет и какая у него зарплата, который заявил, что народ стал экономнее расходовать электричество. Да, экономнее. Так у народа просто денег нет. В жаре сидят, тухнут люди. Мало того, что Ташкент превратился в один из самых дорогих и загрязненных городов в мире, так вы еще и лишаете народ обычных благ. Ладно, еду дешевую купить можно, хлебом перебиться с чаем. Так еще и жарой нас мучить решили, да? А ведь из-за вашей бездумной политики Ташкент теперь похож на раскаленную тефалевую сковородку. Это вы лишили нас прохлады, а теперь и лишаете доступа к дешевому электричеству.
Vazirlik 200 kilovatt energiya aholining asosiy qismiga yetib ortishini qat'iy ta'kidlar ekan, tarmoq faollari buning aksini isbotlashga urinmoqda.
Keling, hozir uyimizda qanday elektr jihozlari bo'lishi mumkinini bir video huzurini qilsak. Bugungi jazirama issiqlarda jonimizni saqlashga yordam berayotgan eng asosiy jihozlardan biri mana bu konditsioner. Eng qizig'i, limit qo'yilgandan beri konditsionerni yoqishga to'g'risi qizg'onib, bitta ventilyator olib kelib qo'ydik. A bundan tashqari, albatta, televizor ham. Unga qo'shimcha DVD yoki shunga o'xshash narsalar. Har bir xonadon uchun eng kerakli jihozlardan biri bu muzlatgich, ya'ni xolodilnik. Mana hozirgi kunda elektrga ishlaydigan bo'lib qolgan, mana ovqat pishirishga, mikrovalnovka, chopper, duxovka kabi elektr jihozlari mavjud bo'ladi. Har bir xonadonda bor deb o'ylayman. Yana bundan tashqari idish yuvish vositalari ham bo'ladi, ya'ni posudomoyka. Menda u yo'q. Xonadonimizdagi yordamchilardan biri kir yuvish mashinasi. Sanab o'tganlarimdan tashqari, hech kimga sir emas, hammamizda telefonlar, telefon zaryadkalari va kompyuterlar, bundan tashqari yana ko'p narsalar mavjud. Qanday 200 kilovatt limit hisoblashgan? O'ylab oxiriga yetolmayman.
Endi bularni hammasini qo'shib chiqamiz. 773. 773 kilovatt soat iste'mol qilar ekan bitta xonadon. Bu jahon standartida ham agarda bitta inson komfort holatda yashashi uchun odatda 40-70 kilovatt soat energiyagacha sarflaydi bir kishi uchun. Bu ham hozir 4-5 kishi yashaydigan oila uchun bu ham juda ajoyib raqam. Chunki agarda 5 kishi bo'lganda ham 70 kilovatt soatdan olsa 350 kilovatt soat energiyagacha yetadi. Faqat bizda bu yerda konditsioner borligi uchun ko'p iste'mol qilyapti. Agarda ko'pchilik bizda konditsioner yo'q deydigan bo'lsa, bu konditsionerni chiqarib tashlasangiz, primerni 200 20 kilovatt soat qoladi. Bizda norma esa 200 kilovatt soat energiya.
Energetika vazirligi zo'r berib aholini tejamkorlikka chaqirmoqda. Bu chaqiriqlar aks etgan roliklar mahalliy matbuot orqali tinimsiz aylantirilmoqda.
Bu Madina. U bir vaqtning o'zida chiroq, televizor, konditsioner, elektroplita, muzlatgich, mikroto'lqinli pech ishlatadi. Elektromobilni zaryadlaydi. Kompyuterni ham tun kun yoqib qo'yadi. Bu esa Umida, aqlli qiz. U keraklisini yoqadi. Xonadan chiqqanda elektr jihozlarini albatta tokdan uzadi. Tejamkor qizda barakalla. Lekin oy so'ngida elektr uchun haq to'laganda amaldagi tartib bo'yicha davlat subsidiya shaklida ikkala qizning o'rnidan ham bir xil foizda haq to'lab beradi. Shunda Madina 80 ming so'm, Umida esa 10 ming so'm foyda ko'radi. Adolatsiz-ku deysizmi? Endi unaqa bo'lmaydi.
Faollar fikricha mutasaddilarning aholini tejamkorlikka majburlashi ortidan iqtisodiyotga putur yetkazilmoqda.
Elektrga limit o'rnatib qo'yib, kamiga limitdan o'tsa narxini ham qimmatlatib qo'yib, xalqni bo'g'ish hisobiga energiya tejalgani uchun xursand bo'ladigan odam noyob, tupoy odam bo'ladi. Energiya iste'mol qilish kamaydi degani, ishlab chiqarish kamaydi degani. Iqtisod orqaga ketdi degani. Ba'zi bir tadbirkorlar ishini yopayotgani haqida yozishyapti.
Ayni paytda iste'molchilar o'zbek xonadonlarida bir necha oila yashashi inobatga olinmagani sabab yangi tartibning qayta ko'rib chiqilishini talab qilishmoqda.
Limit masalasini sal 200 kilovatt u to'g'risi oddiy holatda kichkina ro'zg'or uchun bo'lish mumkin, lekin sal bundayroq ro'zg'orlar. Masalan, men o'zimizda kichkina ro'zg'orim, ikkita farzandim bilan bitta konditsionerda, bitta hovlida ikkita uchta oila yashaydiganlar va ular qanaqa holatda kun ko'radi? Ular uchun ham hechkim baland limit masalasini sal ko'tarsa yaxshi bo'ladi. Hech bo'lmaganda 500 kilovatt ham yaxshi narsa edi-da, 200 kilovatt yetmaydi. Bir haftaga yetmay qolyapti. Kichkina ro'zg'or bo'lganimda menga yetmayapti. Katta ro'zg'ordagilar bilmadim. 2 kunda 100 ming to'layapmiz deganlar ham ko'p o'ylayapti. Mana o'zimiz to'g'risi bir haftada 100 ming ishlatamiz. U bir oyda 400 ming faqat elektr energiyani o'ziga ketib qoladi. Qishda sovuq, dom sharoitida turamiz. Aynan o'sha domdagilarga juda ham qiyin. O'shani sal o'ylab ko'rsa yaxshi bo'lardi.
Endi bu yerda aytish mumkin, bitta xonadonda misol uchun 10 ta, 20 ta aytaylik odam yashashi mumkin. Agar ularda boquvchisi bitta bo'ladigan bo'lsa, ular hukumat ro'yxatida kam ta'minlangan ro'yxatida bo'lish kerak. Bo'lmasligi ham mumkin, bo'lmasa kerak hujjatlarni topshirib, o'sha yordam, kompensatsiya kam ta'minlanganlar ro'yxatiga kirib olish mumkin. Meni bilishim bo'yicha o'tgan yillarda kam ta'minlanganlar, pensionerlar va boquvchisi yo'qotganlar bu 4 million bo'lgan. Bu ro'yxat hukumatda bor.
Elektrga ijtimoiy norma belgilash tartibi dunyo amaliyotida bor bo'lib, qo'shni davlatlar, jumladan Qirg'izistonda ham bunday tartib mavjud. Faqat qirg'izlar o'zbeklarga nisbatan 500 kilovatt ko'proq elektr normasi olishadi. Qirg'izistonda elektrning ijtimoiy me'yori 700 kilovatt bo'lib, 1 kilovatt uchun o'zbek so'mida 164 so'm narx belgilangan. Qozog'iston ham energiya uchun ijtimoiy norma belgilash harakatida. Hozirda Qozog'istonda elektr tariflari bir qancha faktorlardan kelib chiqib belgilanadi. Hatto har bir mintaqaga alohida tarif belgilangan. To'lov qobiliyati nisbatan yuqori bo'lgan qozog'istonliklar o'zbekistonliklardan bir necha barobar arzon elektrdan foydalanish imkoniga ega. Misol uchun Jetsu Energetrade aholiga 1 kilovatt elektr uchun 25.147 tenge narx belgilangan. Bu o'zbek so'mida 630 so'mdan sal ko'proq. Ayni paytda ijtimoiy normadan oshgan o'zbekistonliklar elektrga 1800 so'mgacha pul to'lashga majbur bo'lishmoqda. Zakon kezi qaydichi Qozog'istonda o'rtacha oylik 382.279 tenge. Bu o'zbek so'mida 10 million 200 mingdan ziyod so'mni tashkil qiladi.
O'zbekistondagi elektr energiyasi uchun narxlar Qozog'iston bilan tenglashtirilgan. Ularda iqtisodiy keskin rivojlanib, hozirgi kunda davlatining yillik daromadi aholi boshiga nisbatan 8 barobarga ko'p. O'zbekistondagi nisbatan 8 barobarga ko'p. Endi aytingchi, bu ikki davlatni bir-biri bilan iqtisodiyotini bir-biri bilan solishtirib, ulardagi tannarxdan tenglashtirib bo'ladimi?
Mirziyoyev hukumati muqobil energiyani mamlakatdagi energetik bo'hrondan chiqish yo'li sifatida taqdim qilarkan, keyingi 2 yillik kampaniyabozlik natijasida vaziyat o'nglangani kuzatilmadi. Hukumatning energetika inqirozini balapartish hal qilishga urinishi, tahlilchilar fikricha, balandparvoz va'dalar, hisobot uchun qilinayotgan ko'z bo'yamachiliklardan nari o'tmayapti.
Muqobil energiya manbayini topishni aytgan bo'lardim. Hozir bizda energiya manbayining katta qismi ESlardan keladi, issiqlik elektr stansiyalaridan. O'sha O'zbekistonning shamolli hududlari bor, masalan, tog'li rayonlari bor. Qashqadaryo yoki Surxondaryoga o'xshang, o'sha yerda shamolli elektr generatorlarni qurishni taklif qilgan bo'lardim. Nisbatan yaxshi. Keyin bizda Buxoro, Samarqand hududlari pastek hisobiga, shuning hisobiga ham cho'llarga elektr quyosh energiya panellarini o'rnatishimiz mumkin. Shu taklif qilgan bo'lardim. To'g'ri, bunga ancha qimmat mablag' ketishi mumkin. Lekin 1-2 yoki 10-15 yildan keyin bu mablag' o'zini oqlaydi.
Ekspertlar nazarida O'zbekiston energetika tizimida tannarx orqali islohotlarga erishish mushkul bo'lib, monopoliyani bekor qilish yo'li bilangina natijaga erishish mumkin.
5 yilga, 10 yilga shaffof tarzda tender asosida tashqi korporativ boshqaruvga beraylik. 5 yildan keyin bu narsa natija bermasa, uni qaytarib olish mumkin. Ya'ni aniq shartlar asosida biz boshqaruvga xususiga bersak, ko'ramiz. Faqat shaffof. Ya'ni dunyo xaritasida yo'q, nomi yo'q kompaniyalar oladigan bo'lsa, unda natija bermasligi mumkin. Hozir aholimizda tanlov yo'q. Yevropa, Germaniyaga nisbatan, masalan, mana Pragaga nisbatan. Bunisi yoqmasa, bunisini olish algisi yo'q, nima imkoniyati yo'q sizda. Faqat bitta odamdan olasiz. Bitta tur sotuvchidan olasiz. Xohlasang ol, xohlamasang yo'q. Lekin raqobat energetika bozorida tabiiy raqobat bo'lsa, misol uchun men kechagina qaradim, qarasam 43 sentdan to'layotgan ekanman. Germaniyada 43 sent 1 kilovat. Darro yozdim, bu 20 sentdan bor. Yevropada, Germaniyada nimasi? Menga 43 sentdan sotyapsan, bo'pti 38 sent. Yo'q dedim, shunday alib qildim. Shartnomani bekor qildimda va boshqa 23 sent, 25 sent. Qani shu narsani kelajakda O'zbekistonga qo'yish kerak.
Joylardan olingan ma'lumotga ko'ra, hukumatning yangi tartibi ham elektr uzilishlarini to'xtata olmagan. Elektrning soatlab o'chishi, kuchlanishning juda past bo'lish holatlari hanuz davom etmoqda.
Oyiga o'tgan yil men 450 ming so'm yozda konditsioner bilan xaldaylik ishlatardim. Hozir 750 ming so'm taylayapman bitta xonadonimga. O'shani to'laganga yarasha menga yetarli tok yo'q. Xalabeyligim suv erib ketyapti. Erib ketyapti-da men o'sha pulni to'lab ketaveryapman 750 ming so'm baribir. Toza tokni kilovatini bersin. Men ilojim bo'lmadi. Stabilizator oldim 4 million 200 ming so'mga. Stabilizator olyapman-da shuna qo'yapman. Toza tok beryapti. Stabilizatorim ham qo'shimcha ishlayapti. U ham kissamga zarar bunday olganga. To'g'risini aytsam, limitini ham olib tashlasin. Qaramaydigan odamlar qarasin. Kimdan chiqdi bu fikr men bilmayman, lekin xalqni ezish bo'lyapti faqat meni fikrim. Chunki men topadigan pulim oyiga 2 million so'm oyiga topsam, buni 750 ming so'mni taylasam men o'zi 3 million so'm topsam ham oilaga yaxshi yashab yetkaza olmayman. Buni 2 million topsam, 750 ni bersam 1 million 200 ga qanaqa men yashayman.
Elektr energiyasiga yangi tariflar joriy etilganidan 2 oy o'tib ham prezident Mirziyoyev aholining noroziligiga sabab bo'layotgan oshirilgan tariflar yuzasidan biron bir sharh bermadi. Uning vazirlari esa o'z ta'birlaricha tizimda islohot qilish uchun budjetdan milliardlab subsidiyalar olishdan davom etmoqda. Hozirgacha bu subsidiyalar nimaga sarflangani va nima uchun aholi uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlanmayotgani borasida jo'yali izoh berilmagan. O'tgan hafta prezident energetika tizimidagi o'g'irliklarga chek qo'yish haqida gapirdi. Ammo o'g'rilar kimligini aytgani yo'q.
Bugungi kunda ishontirib aytishim mumkin, generatsiya quvvatlarimiz O'zbekistondagi talabni to'liq qondira oladi. Ya'ni elektr energiyasini yetarli miqdorda ishlab chiqarishda hech qanday muammo masala qolgani yo'q. Chunki juda katta quvvatli bir qator yangi elektr stansiyalar ishga tushirildi. Issiqlik elektr stansiyalari ham, quyosh elektr stansiyalari ham, shamol elektr stansiyalari ham.
mana shu hozir mana shu tezaklarni o'zi asosan qishga ish yoqardik. Mana shunday qoliplarga quyamiz, farzandlarim bilan birga qurganlarni mana shunday saqlaymiz-da. Ya hozir o'zi hozirda o'ziga ishlatyotibmiz buni o'choqqa, kechga, anovga, tandirga deb. Endi qishga qanday qilamiz ekan, uka bilmayman endi. Qishga rosa qiynalamiz. Yozda kuniga o'zi molni axlatiga ko'rib o'tiribmiz. Qishga qanday qilib qishdan chiqamiz? Uchta farzandimni qanday qilib chiqaman?
Hukumat 200 kilovatt soatlik elektr limitini oshirmasligini e'lon qilarkan, g'uzorlik maftuna elektrni tejashning yangi usullarini eslamoqda. Maftuna o'ziga to'q oilalar farzandlaridan farqli, bolalari uchun yagona o'yinchoq televizor tomosha qilish ekanini bilsa-da, elektrni tejashni aynan televizorni cheklashdan boshlagan.
Farzandlarim bog'chaga bera olmayman, sababi bog'cha narxlari anchagina qimmat. Moddiy tomonlama o'zim qiynalib qolganman. Zo'rg'a o'zi ro'zg'or qilaman, televizor qo'yib beraman. Televizorda ham shu 1-2 soat ko'rishadi. Keyin o'chirib qo'yaman elektr energiyani tejash maqsadida. Hozirgi kunda juda ham qiynalib qoldim moddiy tomonlama. Magazinlardan ham juda qarzga botib ketganman. Farzandlarim boqay deyman. Yetishim aliment beradi, hech narsaga yetmaydi debdi. Boshlig'iga ham uchrashdim.
Sizchi? Sizni ijtimoiy norma qoniqtiryaptimi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
Tugar anovlar qanday yordam bo'lmadi shu sababli. Yangi uy boshlab qo'yibman, yangi uyimga ham ko'tarishimga, ostini yopishimga hozir o'zim kuchim yetmaydi, o'zim qilay desam.
Lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Front chizig'i bo'ylab urush harakatlari davom etmoqda. So'nggi 24 soat ichida frontda 112 ta harbiy to'qnashuvlar qayd etilgan. Ukraina bo'linmalari jangchilar hayotini saqlab qolish uchun Xerson viloyatidagi Krinki qishlog'idan chekindi deb yozadi Ukraina ommaviy axborot vositalari mudofaa kuchlaridagi manbalarga tayanib. Bu yo'nalishdagi harbiylarga ko'ra, bu bir necha hafta oldin sodir bo'lgan. Shuningdek, Ukraina ommaviy axborot vositalari bosh shtabdagi manbalarga tayanib, Donetsk viloyatidagi Urajayne qishlog'idan chiqib ketilgani haqida xabar berishdi. Bu holatlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. 17 iyulga o'tar kechasi va ertalab Kursk viloyatida dron hujumi oqibatida 4 kishi yaralanib shifoxonaga yotqizilgan. Bu haqda Rossiyaning bu viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov ma'lum qildi. Departament ma'lumotlariga ko'ra tunda va ertalab Belgorod, Bryansk va Voronejda ham dronlar urib tushirilgan. Ukraina viloyatlari o'tgan kun davomida rus raketa va dronlari hujumi ostida edi. Donetsk viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Vadim Filashkin o'zining Telegram kanalida Rossiya viloyatni 20 martadan ortiq o'qqa tutganini yozdi. Vayronagarchiliklar ko'p, bir fuqaro halok bo'ldi, 4 kishi yaralandi deb yozdi hokim. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tuman sudi Rossiya armiyasida xizmat qilish uchun shartnoma imzolagan, biroq jangovar tayyorgarlikni tamomlagach harbiy lagerdan qochib O'zbekistonga qaytgan fuqaroning ozodligini 3 yilga cheklash haqida hukm chiqardi. Gazeta.uz nashri qaydicha sud hukmi 24 iyun kunida chiqqan bo'lishiga qaramay, bu haqda jamoatchilikka endigina ma'lum bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 23 yoshli yigit 2023 yil dekabr oyida Rossiyaga ishlash uchun ketgan. U Moskvada turli qurilish obyektlarida ishlagan. Joriy yilning 5 fevral kuni u Rossiya armiyasida xizmat qilish uchun shartnoma imzolab, unga Ukraina urushida qatnashgani uchun katta miqdorda pul va'da qilingan. U 24 nafar rossiyalik, o'zbekistonlik va tojikistonlik bilan birga Moskva viloyatidagi Avangard harbiy lagerida maxsus jangovar tayyorgarlikdan o'tib, oddiy askar va o'qchi lavozimini egallagan. Biroq yigit Ukraina urushida oyog'idan jarohat olgan. Zobit hikoyasini eshitib qo'rqib ketgan va otasi kasal ekanini aytib, qisqa muddatga xizmatdan bo'shatishni so'ragan. Shundan so'ng O'zbekistonning Moskvadagi diplomatlari yordamida O'zbekistonga qochib kelgan. Sud yigitning qaramog'ida voyaga yetmagan farzandi borligi, muqaddam sudlanmagan va jangovar harakatlarda qatnashmaganini hisobga olib, bunga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinlagan. Bu Rossiya armiyasi bilan shartnoma imzolagan shaxsning O'zbekiston sudi tomonidan jazoga tortilishi bo'yicha birinchi holat emas. Avvalroq Rossiyaning Wagner xususiy harbiy shirkati safida Ukrainada jang qilgan Shavkat Yo'ldoshovga Ohangaron tuman sudi tomonidan 2 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan edi. Zelenskiy Rossiyani propaganda qilgan va kollaboratsionizmda ayblangan shaxslarni davlat mukofotlaridan mahrum etish tashabbusi bilan chiqdi.
Мною несъёмный законопроект, який здатен відновити справедливість.
Мен өз хатти-харакатлари натижасида украинлар олдидаги ҳар қандай ҳурматини йўқотганлар масаласида адолат ўрнатишга ёрдам берувчи қонун лойиҳасини илгари сурдим. Украина жиноят кодекси, жиноят протсессуал кодекси ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги ушбу лойиҳа босқинчи давлатни пропаганда қилганлик ёки оммалаштирганлик ёхуд Украинага қарши бошқа қонунга зид хатти-харакатлар содир этганлик учун Украина давлат мукофоти лардан махрум етишни назарда тутади.
Агрессора. Чи вчинення інших протиправних дій проти України.
Зеленський Олий Раданы ушбу қонун лойиҳасини тез кунларда муҳокама қилишга чақирди. Эслатиб ўтамиз, 2022 йил сентябрда Олий Рада собиқ депутати Юрий Бойконы Украина қаҳрамони унвонидан махрум етиш талаби билан петиция уюштириб, 25 мингта имзо топланган эди. Biroq buning uchun qonunda belgilangan asoslar yo'qligi sababli o'shanda petitsiyani qanoatlantirish imkoni bo'lmagan. So'nggi oylarda Rossiyaga kelgan migrantlar chegarachilar ularni mamlakatga kiritmaslik yoki deportatsiya qilish uchun bahona qidirib, provokatsiya qilayotganini aytishmoqda. Migrantlarning so'zlariga ko'ra ularning telefonlarini tortib olib, qidiruv servisiga Rossiyada ekstremistik deb hisoblanadigan kontent, masalan, Ukrainadagi urush haqidagi roliklar kiritiladi.
Menga sen Ukraina bilan urush videolarini ko'rar ekansan deyishdi. Yo'q dedim. Telefonimni tortib olishdi. Qaytarib berishganidan keyin qarasam, YouTube'dagi akkauntim orqali kirib, qidiruvga inglizcha mana shu so'zlarni yozib, roliklarni izlashgan ekan. Mana shunaqa nayranglar bilan migrantlarning oyog'idan chalishyapti.
Migrantning aytishicha, ushbu suhbatdan so'ng telefonini tekshirilgan va aeroportning o'zidayoq uni vataniga deportatsiya qilishgan. Biroq u YouTube'da faqat rus tilidagi kulgili roliklar, kliplar va filmlarni tomosha qilishini ta'kidlaydi. Ukrainadagi urushga doir roliklarni hech qachon ko'rmaganman. Rossiya chegarachilari ularni o'zlari qidirib topib, telefonimda saqlab qo'yish deydi suhbatdosh. So'nggi oylarda Rossiya aeroportlarida minglab muhojirlar sababsiz ushlanib, vataniga qaytarib yuborilyapti. Ular o'zlari duch kelgan muammo haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozib, vatandoshlarni ehtiyot bo'lishga chaqirishmoqda. Telefon kodini so'rashadi, ochishadi, sozlanmalarni va galereyani ko'rishadi, WhatsAppni, Telegramni, xullas hamma narsani tekshirishadi deb yozgan ulardan biri. Migrantlarga ko'ra hatto faqat qo'ng'iroq qilish va SMS yuborish funksiyalari mavjud oddiy tugmachali telefon bo'lganda ham muammodan qutulishning imkoni yo'q. Yuzlab migrantlar Rossiya aviashirkatlarining ma'muriyatlari deportatsiyadan so'ng telefonlari qaytarib berilmayotganidan shikoyat qilishmoqda.
UTR shirkati 802 reys yo'lovchilariga 400 dan ziyod telefonlarni qaytarib berishi kerak. O'shanda 700 kishidan 600 nafarini deportatsiya qilishgan edi, ammo telefonlarimizni hanuz berishmadi.
Yuristlar Rossiya chegarachilarining xatti-harakatlarini qonunga xilof deb hisoblashmoqda. Germaniya 8-iyul kuni Rossiya raketalari hujumi natijasida qisman vayron bo'lgan Kiyevdagi Ohmaddid bolalar shifoxonasini tiklash uchun 10 million yevro ajratadi. Bu haqda Germaniyaning iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish vaziri Svenja Schulz Rheinische Post gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tdi.
Ukrainada saraton kasalligiga chalingan bolalarni davolaydigan joy endi yo'qligini biz qabul qilmasligimiz kerak va qabul qilmaymiz ham.
Germaniya tomonidan ajratilgan mablag'lar boshqa donor va donorlar mablag'lari bilan birgalikda shifoxonani tezda ish holatiga keltirish va binoni qishda foydalanishga tayyorlashga yo'naltiriladi. 8-iyul kuni Kiyevga Rossiyaning yirik raketa hujumi oqibatida 30 dan ortiq odam, jumladan 4 bola halok bo'ldi. Raketalardan biri eng yirik Ohmaddid bolalar shifoxonasi majmuasiga kelib tushgan. Yaradorlar orasida bir nechta bolalar bor. Ukraina rasmiylari Rossiyani bolalar shifoxonasiga nishonga olgan hujumda ayblamoqda. Ukraina xavfsizlik xizmati kasalxonaga zarba berilgan joyda topilgan X-101 rus raketasi qoldiqlari suratini chop etdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Kiyevdagi kuzatuv missiyasi bolalar kasalxonasidagi vayronagarchilik Rossiya raketasining to'g'ridan-to'g'ri zarbasi tufayli sodir bo'lganini aytdi. Rossiya buni inkor etib, shifoxona Ukrainaning havo hujumidan mudofaa raketasi bilan urilganini da'vo qilmoqda. Tinch aholi va fuqarolik obyektlariga qarshi hujumlar xalqaro gumanitar huquq qoidalari tomonidan taqiqlangan. O'tgan kuni Rossiya raisligida BMT xavfsizlik kengashi yanada adolatli, demokratik va barqaror dunyo tartibi va xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi ko'p tomonlama hamkorlik bo'yicha ochiq muhokama sessiyasini o'tkazdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Ukraina mojarosini barqarorlashtirish yo'lida harakat qilishda tayyorligini bildirdi.
Чтобы остановить развитие событий по негативному сценарию, мы хотим предложить для обсуждения.
Voqealarning keskinlashishini to'xtatish uchun biz ishonchni tiklash va xalqaro vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan bir qator qadamlarni taklif qilmoqchimiz. Birinchidan, Yevropada boshlangan inqirozning asosiy sababini butunlay yo'q qilish kerak. Prezident Putin Ukrainada barqaror tinchlik o'rnatish shartlarini sanab o'tgan. Buni takrorlab o'tirmayman. Siyosiy va diplomatik kelishuv Rossiya Federatsiyasiga G'arbiy Yevropa va Atlantika yo'nalishidan kelayotgan tahdidlarni bartaraf etish bo'yicha aniq qadamlar bilan birga bo'lishi kerak.
Zapadnogo Yevroatlantichiskogo napravleniya.
BMT xavfsizlik kengashida so'zlagan Lavrov AQSh qurol nazorati sohasidagi fundamental kelishuvlarni deyarli yo'qqa chiqarib, qarama-qarshilikni kuchaytirishda davom etayotganini ta'kidladi. Washington yangi global urushdan AQSh emas, balki uning Yevropalik ittifoqchilari jabr ko'rishiga ishonchi komil. Bu o'ta xavfli aldanish deya ta'kidladi Sergey Lavrov. AQSh vakili Linda Thomas Greenfield Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning murojaatiga munosabat bildirdi.
Today we gather under the guise of embracing and improving.
Bugun biz ko'p qutubli dunyoni qabul qilish va yaxshilash xalqaro huquqqa sodiqlik niqobi ostida yig'ilyapmiz. Zero Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining nizomining asosiy tamoyillari hisoblangan hududiy yaxlitlik, xalqaro hamkorlik va inson huquqlarini qasddan va qo'pol ravishda buzib bizning institutlarimizga bo'lgan ishonchni pasaytirishda davom etmoqda.
Buyuk Britaniyaning BMTdagi vakili Barbara Woodward Lavrovni 200lamachi deb atadi.
While you tell us how you believe the world order can become.
Siz dunyo tartibi yanada adolatli, demokratik va barqaror bo'lishi haqida gapirib turgan paytingizda sizning harbiylaringiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomini qo'pol ravishda buzgan holda Ukrainadagi tinch aholini muntazam bombardimon qilmoqda. Siz gapirayotgan adolat boshqa davlatning yerlarini anneksiya qilish uchunmi?
About trying to annex another country's land.
2022 yildan beri Rossiyani kamida 666 000 kishi tark etgan deyiladi The Bell nashrining qariyb 70 mamlakatning migratsiya va statistika ma'lumotlariga tayangan tadqiqotida. Jurnalistlarga ko'ra, bu odamlarning ko'pchiligini vaqtincha yashash ruxsatnomasi, uzoq muddatli viza yoki boshpana so'rab ariza berganlar tashkil qiladi. Tadqiqotchilar postsovet makonida emigratsiya uchun eng ommabop yo'nalishlar Armaniston, Qozog'iston va Gruziya ekanini aniqlashdi. Shuningdek, qariyb 80 000 rossiyalik Isroilga, 48 000 yaqin rossiyalik esa AQShga ko'chib ketgan. Yana 36 000 kishi Germaniyaga, 30 000 kishi Serbiyaga, 18 000 nafar rossiyalik Latviyaga va 16 000 Ispaniyaga joylashgan. Tadqiqotchilar qator mamlakatlar, jumladan O'zbekiston rasmiylaridan bu masalada javob ololmaganini bildirmoqda. Urush boshlangan 2022 yilning 9 oyida 395 mingdan ortiq Rossiya fuqarosi O'zbekistonga kelgani, ularning 80%dan ortiqrog'i ichki ishlar organlarida ro'yxatga olinganini O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi xabar bergandi. Ayni paytda rossiyaliklarning yarmidan ko'pi mobilizatsiya e'lon qilingandan so'nggi 3 oyda kirib kelgan. 2023 yil o'rtalariga kelib 30 000 yaqin Rossiya fuqarosi O'zbekistonda yashash uchun ruxsatnoma olgani ma'lum. Rossiya hukumati mamlakatdan ketgan fuqarolarga doir ma'lumotlarni ochiqlamaydi. Ayni chog'da ko'plab relokantlar Rossiyaga qaytganini iddao qiladi. Ushbu iddaolar ko'p hollarda faqat chegarani kesib o'tishlar sonini aks ettiruvchi federal xavfsizlik xizmati chegara xizmati ma'lumotlariga asoslanadi. Armaniston AQSh bilan qo'shma harbiy mashg'ulotlarga kirishdi. Armaniston eski ittifoqchisi Rossiya bilan munosabatlarni yomonlasha boshlagandan keyin AQSh va boshqa g'arb davlatlari bilan yaqinlashishga intilmoqda. Qo'shma mashg'ulotlarda arman tinchlikparvar kuchlari, AQShning Yevropa va Afrika armiyasi harbiylari hamda Kansas Milliy gvardiyasi ishtirok etmoqda. Armanistonda Rossiya harbiy bazasi mavjud va mamlakat Moskva boshchiligidagi KHSHT tashkiloti a'zosi hisoblanadi. O'tgan yil Ozarbayjon Qorabog' mintaqasini qaytarib olgandan keyin Armanistonning Rossiya bilan aloqalari sovuqlasha boshladi. Armaniston rasmiylari Tog'li Qorabog'dagi Rossiya tinchlikparvar kuchlarini Ozarbayjon hujumini to'xtata olmaganlikda aybladi. Rossiya g'arb sanksiyalari fonida ham Armaniston va Ozarbayjon bilan shuningdek asosiy iqtisodiy hamkor Turkiya bilan munosabatlarni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyanning g'arb bilan yaqinlashish harakatlari Kremlni g'azablantirdi. Rossiya bilan kelishmovchilik kengayib borar ekan, Armaniston Rossiya boshliq KHSHT'dagi ishtirokini muzlatib qo'ydi. Armaniston o'tgan yil sentyabr oyida ham AQSh bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazgan edi. Pensioner Tatyana Bebikoning uyi rus hujumlari natijasida zarar ko'rgan Ukraina sharqidagi ko'p sonli uylardan biri. Insulate Ukraine tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning keng ko'lamli bosqini davomida Ukrainada 10 millionga yaqin derazalar janglar natijasida vayron bo'lgan.
Эти окна очень хорошо приспособлены к
Bu derazalar portlash to'lqiniga chidamli, deyarli zarar yetmaydi. Bundan tashqari, shisha parchalari singari ikkilamchi jarohatlarga ham olib kelmaydi. Ularni qayta ishlatib bo'lmaydigan holatlar juda kam.
Редко случается, когда они уже эту конструкцию невозможно поставить второй раз.
Бибиконинг уйи фронт чизигидан 50 километр узоқликда жойлашган. Uning uyidagi shisha oynalar arzon plastik oynalarga almashtirildi. Hozirda 4000 dan ortiq uylarga mana shunday turdagi oynalar o'rnatildi.
Значительно лучше, чем
Bu shishadan ancha arzon va urush paytida ancha xavfsiz. Shuningdek, romga taxta yoki plastik falga qoqib qo'ygandan yaxshi. Bizning derazalarimiz bilan qishdan omon qolish mumkin.
С нашими окнами можно зимовать.
Kiyev iqtisodiyot maktabi hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya bosqinidan buyon 222 000 dan ortiq xususiy uy zarar ko'rgan. Ukrainada ro'yxatdan o'tgan Insulate Ukraine kompaniyasi uylarni plastik oynalar bilan ta'minlashga yordam bermoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Allamjonov paydo bo'ldi va dezinformatsiyadan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda fake va dezinformatsiyalar soni oshib borayotganidan ogohlantirdi. O'zining rasmiy kanalidagi xabardan anglashilishicha, bu haqda u 17 iyul kuni Toshkentda mahalliy ommaviy axborot vositalari rahbarlari va jurnalistlar bilan uchrashuvda gapirgan. Allamjonovning bayonoti uning lavozimdan chetlatilgani va xorijga qochib ketgani haqidagi gap-so'zlar fonida yangramoqda. Prezident administratsiyasining axborot siyosati bo'yicha mas'ul mulozimi o'tgan oy jamoatchilik ko'zidan g'oyib bo'lgani ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida uning taqdiri bilan bog'liq turli taxmin va farazlarga yo'l ochgan edi. Jumladan taniqli jurnalist Anora Sodiqova shu yilning 8 iyul kuni Allamjonovning administratsiyadagi amaldorlik missiyasi yakuniga yetayotgan ko'rinadi deb yozdi. Allamjonovning o'zi 17 iyul kungi bayonotida bu taxmin va farazlarga bevosita munosabat bildirmagan. Ammo u mediadagi nosog'lom muhit va jurnalistika etikasini tartibga solish haqida gapirgan. Allamjonov rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi ham uning taqdiri bilan bog'liq tarmoqlardagi chiqishlarga biron bir shaklda izoh bergani yo'q. Allamjonovning go'yoki ishdan olingani haqidagi farazlar bundan oldin ham paydo bo'lgan, ammo mana shunday farazlar ortidan u shu yilning 10 may kuni paydo bo'lgan hamda O'zbekistonning xalqaro matbuot reytingidagi o'rniga izoh bergan edi. U blogerlarga qarshi jinoyat ishlari mamlakatning xalqaro so'z erkinligi reytingidagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatganini tan olgan. 39 yoshli Komil Allamjonov prezident Shavkat Mirziyoyev administratsiyasining eng taniqli yuzi hisoblanadi. O'tgan yil avgustda prezident administratsiyasining yangilangan tarkibida axborot departamenti rahbari etib tayinlangan Allamjonovni Ozodlik manbalari administratsiya vertikalidagi 3-odam deb ta'riflashgan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim kimligini aytishdan, suhbatni boshlashdan oldin bir ikki gapni aytib olmoqchiman. Qolaversa aytadigan o'sha bir ikki gapimning bugun muhokama qiladigan mavzumizga bilvosita aloqasi bor, balki bevosita aloqasi bor. Bir bloger qizning kechagi video chiqishining boshini eshitamiz.
Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Men obichna oladigan videolarimdan hozir sal farqli video gapirib chiqaman. Ну бу политика билан связана десам ҳам бўлади. Естественно, мани комментарийимда ҳозир ақллилар, қўрқоқлар келиб, санга зарилми шу мавзуни гапириб, бошинга проблема ортирасан, яъни эшигин тақлат келишмасин, яъни сани сўйиб кечмасин деган гаплар бўлади.
Leyla Tanaf Al-Naymi ismli bu blogerning emotsional chiqishi oilasi bilan bir yildan beri elektrsiz yashayotganini aytib, yaqindagina video chiqish qilgan Shohruh degan blogerning himoyasiga bag'ishlangan. 3-4 kun oldin e'lon qilgan yana bir postida Shohruh prokuraturadan chaqiruv qog'ozi olganini, zimmasiga sal kam 48 million so'mlik qarz ilib qo'yilganini bildirgan.
Prokuror telefon qildi, prokuraturaga chaqirtirishdi. $37,960,000 sal kam 48 million shtraf. Ey, umrimda ishlamaganman hali 48 million.
Shohruxning bu videosini ko'chirib e'lon qilganlardan biri Shohruxniki deb telefon raqami qo'ydi. Men darrov o'sha raqamni terdim. Javob bergan yigit Shohruxning do'stiman dedi. Unga maqsadimni tushuntirdim. Shohruxga ayting, men birorta yurist topay, qog'ozlarini ko'rsatsin o'sha yuristga. Keyin yurist ikkalovini suhbatga chaqiray ozod nazarga. O'sha suhbatda ko'p narsa oydinlashadi. Tomoshabinlarimizga ham foydali bo'ladi dedim. O'zini Shohruxning do'stiman degan yigit, xo'p, aytaman Shohruxga dedi. Keyin 2 kun davomida bir necha marta qo'ng'iroq qildim. Do'st har gal aloqani uzib qo'yaverdi. Xullas, taklifim hanuz o'z kuchida. Agar Shohruxni taniydiganlar eshitib turgan bo'lsa meni, marhamat aytinglar unga. Ko'pchilik uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan o'sha suhbatni o'tkazishga men tayyorman. Shohruxning himoyasiga video chiqish qilgan bloger qizga qaytamiz. Uning video posti oxirini eshitamiz.
Я вот не знаю, может, бу маша видеомдан кейин, может, менга бу қанаққа жарима келар. Я не знаю, просто qanaqa odam просто qarab turishi mumkin. Noiloj, вот прям возможности yo'q odamni ustidan издеваться сомасмы? Hozir 48 million 30 kun ichida qanaqa qilib topadi bu odam? 5-6 million anaqasini qarzini to'lamagan odam 48 millionni qatdan topadi. Yo, sal xalqimni oson qilib beringlar, sal oson qilib beringlar. Oylik pas, oylik pas hammani yeydigan narsa qimmat. Odam bir go'sht olaman deydim, boshqa narsa qilib невозможно это, невозможно. Bir qanaqa yengilliklar, qonunlar chiqib ketyapti. Salimdo xalqqa rahmingiz kelsin.
bir vatandoshi uchun joni achishgan bu bloger qizchu shu taqlid emotsional portlab oldi. His hayajonlarini ichida to'playdiganlarning portlashi esa odatda o'ta ayanchli, o'ta halokatli bo'ladi. Masalan, mana bunday.
Ana bu kelinchak bolasini tashlamoqchi, ikkita bolacha desharib, bo'lar. Birining o'yinasini qo'ldi.
Men qo'lni qayerga ishlab turdim, bo'lsam, yo'qasini ishlab oldim.
Bir ishlab oldim, ikkita bolani shularman qilardi, iflos.
Agar ushlab qolmasak, ikkita bolasini suvga cho'ktirardi, deyapti video muallifi. Tanasi jarohatlangan kishiga birlamchi tayyorgarligi bor odam birinchi yordamni, birinchi tibbiy yordamni ko'rsata oladi. Ruhi jarohatlangangachi, o'zini yoki bolasini o'ldirmoqchi bo'lganga beriladigan birinchi ruhiy yordam qanday bo'lishi kerak? So'nggi kunlardagi 1-2 dahshatli voqea shaxsan menda shu savollarni paydo qildi. Ularga javob topish uchun suhbatga psixolog, tibbiyot fanlari doktori Zarifboy Ibodillayevni taklif qildim. Assalomu alaykum, doktor.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Zarifboy aka, hamma aytaverib sikas chiqib ketgan gap. It odamni tishlasa yangilik emas. Odam itni tishlasa yangilik. Afsuski, o'z bolasini o'ldirish jinoyati to'g'risidagi xabarlar shu qadar tez-tez paydo bo'lyaptiki, xudo ko'rsatmasin, bu ketishda bunday voqealarga jurnalistlar e'tibor bermaydigan bo'lib qolish xavfi bor. Navbatdagi shunday qotillik 9-iyulda Toshkentning Yashnobodida sodir etildi. Tumandagi Yakkatol ko'chasida yashovchi 30 yoshli erkak o'zi bilan yashab kelayotgan bir ayolning 3 yashar qizini pichoqlab o'ldirdi, o'gay qizini. Zarifboy aka, sizning bu voqea to'g'risida bilganlaringiz ko'pchiliknikidan farq qilmasa kerak, ya'ni sinchiklab o'rgangan emas bo'lsangiz kerak-da buni. Bu voqeani ataylab o'rganmagansiz. Biroq sizning mutaxassis sifatidagi dastlabki xulosalaringiz ko'pchiliknikidan farq qilishi mumkin. Nima o'sha farq?
Endi Sarvar aka, ko'p chiqishlarimizda bu muammoni gapirib keldik. Siz suhbatdan kelib chiqib ko'pincha nom berasiz video mana ko'rsatuvlarga. Menimcha bu ko'rsatuvga kannibalizm deb nom bersangiz yaxshi bo'larmidi deb o'ylab qolaman. Biz doimo oqibatlar bilan kurashib kelamiz. Oqibatlar bilan, balki sabablar bilan kurashilayotgan bo'lsa juda so'z bu holat, mana shu holat. Hissiy portlash, ya'ni affekt degan tushuncha bor. Affekt degani hissiy portlash degani, bu qachon ro'y beradi, uni ikki xili bo'ladi: fiziologik affekt va patologik affekt. Ichki stress, endi bu xalqona tushuncha olganda, yig'ilib to'planadida, bosh miyaning katta yarim sharlarida 14 milliard hujayra bo'lsa, ana shu hujayrada ichini butunlay salbiy informatsiyalar egallayversa, aql farosat bilan boshqariladigan hujayralar jim bo'lib qoladi va inson o'zi nima qilganini o'zi bilmay qoladi. Qachonki inson o'zi qilgan ishini o'zi bilmay qolsa, buni patologik affekt deydi. Ya'ni voqea sodir bo'lgandan keyin o'ziga kelib qoladi. O'ldirib bo'lgandan keyin qonni ko'rib, voy o'ldirib qo'ydim deydi. Otib yuborgandan keyin oynadan, voy men bolamni otib yubordim deydi va hokazo. Endi nega kannibalizm debman? Endi balki obraz
kannibalizm juda og'ir, juda og'ir tushunchada endi u.
Bu, mana men Vivian Hulkatvor degan qismini yozib tugatdim. Hozir klinik psixologiya kitobini tugatay deb qoldim. Butun sotsiologiya avvaldan o'rganyapman. O'sha o'tgan asrni boshlarida fransuz olimi Durkheim buni o'rgangan. Ya'ni sotsial psixopatizatsiya degan terminni kiritgan. Deviatsiya degani ijtimoiy normalardan og'ish degani. Qarang, 150 yil oldin kiritilgan nima? Hozir shu qadar global muammo bo'ldi, har bir davlat uchun o'zini muammosi bor. Bizada shunaqa narsa, ichki agressiya doimo o'ziga qaratilgan bo'ladi. Nega? Chunki tashqi jamiyatdagi bosimlar kuchli bo'lgani uchun ularga kuch yetmaydi. Kuchini bolalardan, eridan, farzandlaridan oladi. Bu juda dahshatli holat. 10% biz ko'ryapmiz.
Endi mana kuchli affekt deyapsiz, gapingizni bo'ldim. Kuchli affekt holatida bo'lgan bo'lishi mumkin deyapsiz. Endi affektni ham o'zini sabablari bo'lishi mumkin. Fojia yuz bergan xonadon qo'shnilarini mahalliy jurnalistlarga aytishicha, erning qotillikka qo'l urishiga rashk sabab bo'lishi ham mumkin. Rashk shu qadar ruhiyatni parchalovchi kuchmi? Miyaning tormozlash mexanizmlari shu qadar oson ishdan chiqadimi? Yo har bir odam alohida bir dunyoyu va bu masalada hamma uchun bir xil qolib yo'qmi?
Xuddi shunday. Xuddi shunday. Nemis psixologi Aizen degan olim bo'lgan shaxs psixologiyasini mukammal o'rgangan. Mukammal. Bu shaxs mana Leangard degan olim bo'lgan, u 10 tipga bo'lgan tashqi ta'sirotlarga, bir xil ta'sirotlarga turli xil reaksiyalarni beruvchi holatlar bilan yashirin psixopatizatsiya, yashirin nevroz yoki affektga moyillik degan holatlarni aniqlaydigan testlar juda ko'p. Bularim professional testlar, Aizen testi, Kettel testi, uni faqat tibbiy psixologlar, patopsixologlar qo'llay oladi. Shuning uchun mana siz bilan bo'lgan suhbatda ham doimo aytayotganimiz sababi mana shunaqa holatlarni oldini olish uchun ommaviy psixologik testdan o'tkazish bu kerak bizada. Boshqa davlatlarda hattoki katta-katta rahbarlar ham o'zini testlardan o'tkazib turadi. Hamma biladi. Katta neftonoy magnatlarni o'zini psixologi bor, o'zini klinik psixologi bor. Katta korporatsiyalarning rahbarlarining psixologlari bor. Hatto mana Avraam Linkoln davrida o'zini psixologga ko'rsatib turishgan o'sha payt nimada. Hammamizda bo'lish kerak. Men endi
tibbiy ommaviy test deyapsiz, 37 million aholini qanday qilib ommaviy testda o'tkazish mumkin psixologik?
Endi mana hozir o'tkazish mumkin. Mana Adliya vazirligiga klinik psixologlar va neyropsixologlar assotsiatsiyasi deb hujjat topshirib qo'yibman. U yerda sun'iy intellekt va IT texnologiyani qo'llab 1 million odamni bir oy ichida mobil ilova yaratib testdan o'tkazish mumkin. Keyin ularni qizil, sariq, yashil guruhlarga ajratib, qizil guruhlar juda og'ir guruhlar bo'lib, ular bilan ishlasa bo'ladi. Hattoki onlayn tarzda hozir ruxsat berilgan psixodinamik terapiya, kognitiv behavioral terapiyalar o'tkazishga.
Xo'p, rashk masalasiga qaytaylik. Demak, yangi informatsion texnologiyalar ana o'shanday psixologik testlardan o'tkazish imkoniyatini bera boshlabdi. Xo'p, rashk masalasiga qaytaylik. Rashkni o'zi shu qadar parchalovchi kuch bo'lishi mumkinmi? Boshqa ta'sirlarsiz. Faqatgina rashk shunday qotillikka olib boradigan darajada ana o'sha Atella hodisasi deylik, Atella sindromi bo'lishi mumkinmi shu darajada?
Ana endi albatta bo'lishi mumkin. Har qanday psixologik faktor, ya'ni salbiy psixologik faktor o'lim bilan tugaydigan holatga borishi uchun affekt holatiga tushish kerak. Albatta affekt holatiga. Masalan, fiziologik affektda unaqa sodir bo'lmaydi. Patologik affekt asosan o'lim bilan tugallanadi. Yani buni o'zingiz bilasiz, mana juda ko'p kinolarda, juda ham ko'p teleseriallarda rashk orqasidan uylarini yoqib yuboradi, o'ldirib yuboradi, har xil voqealar bo'ladi. Rashk ham shunday kuchga ega.
Yana bir jihati borda bu masalani. Qotilni shaxsi to'g'risidagi ba'zi postlarda uning psixotrop moddalar savdosi bilan shug'ullangani aytilgan.
5-6 yil avval Farg'ona yo'lida bir mashina to'la psixotrop dorilar bilan qo'lga olinib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. 2,5 yilda ozodlikka chiqqan inson shu qotillikkacha borgan.
Bu Ikrom Jo'raboyev degan Facebook xonni postidan parcha edi, surati ham ana o'sha kishiniki. Albatta bu norasmiy ma'lumot, rasmiy ma'lumotga esa ko'zim tushmadi, biroq 3 yashar bolaga 13 marta pichoq urilgani qotilning hushyor bo'lganiga, biror nima iste'mol qilmaganiga shubha bilan qarashga izin beradi. Balki qotil psixotrop dorilarni sotibgina qolmay, o'zi ham iste'mol qilgandir. Bunday dorilar kishi ruhiyatini shu qadar izdan chiqarib yuboradimi?
Mana qarang, sog'lom odam kimnidir o'ldirmoqchi bo'lsa, bilik dushmanmi? Oilasiga xavf soldi, taxtadan oshib tushib, bolalarini o'ldirmoqchi bo'ldi, yoki kimindirini o'ldirdi ham deylik. Bir marta pichoq sanchadi, yoki bir marta, narbasa ikki marta otadi-da, keyin politsiyaga telefon qiladi. Bu sog'lom odamni o'zini himoya qilish uchun qiladigan harakati. Qachonki o'lib bo'lganligini bilsa-da, 13 marta, 10 marta pichoq sanchsa, demak, unda albatta, balki aytganing, narkomaniya holatida, yoki u haqiqatan psixopat bo'ladi. Mana shu to'rtta belgi deviant xulqat va o'sha fransuz olimi Durkheim paytida yozilgan narkomaniyaga moyillik, pedofiliyaga moyillik, o'g'irlikka moyillik, odamlarga tan jarohati yetkazishga moyillik va yolg'onga, sirdalagizmga moyillik mana shu 5 ta belgi deviant xulq-atvorning eng asosiy belgilaridan biri. Mana distansion psixodiagnostika usullarini qo'llasak, bu odamda shu narsa kelib chiqadi. Demak, uni o'zi ham narkotik vositalardan foydalanib yurgan bo'lishi kerak.
Yani karay.
Biz azaldan aytishadi, u bilan olishma, u narkoman deb qo'rqizishadi, qo'ni qo'shnilar.
Aynan mana shu holatda o'sha xabarlarda voqeani qandaydir bir manzarasini tasavvur qiladigan darajada hikoyalar aytildi, xabarlar aytildi. Masalan, o'sha qon qo'li bilan uydan chiqib, ro'paradagi do'konni nimasini bilmayman, muzlatkichini suv saqlangan joyini buzib, undan suv olib ichgan degan tafsilotlar berildi-da. Mana shularga qarab turib aytish mumkinmi, bu psixotrop dori yoki boshqa bir giyohvand modda qabul qilgan yoki qilmagan deyish mumkinmi shu tafsilotlar bilan?
Albatta, hozir men sizga o'zimni tibbiyotda dastlabki tashxis, taxminiy tashxis degan tushuncha bor. U yuridik kuchga ega. Lekin oxirgi tashxis fonda narkotik vositalarni aniqlamasdan turib bir narsa deb bo'lmaydi. Lekin men bitta narsani aytay, mana mashhur bo'lib ketgan insonlar, rok estradasi, kino aktyorlar nimalarni ko'rsangiz, narkotik vositalarga rujuk qo'yadi-da, oxiriga borib o'zini o'zi o'ldiradi yoki balanddan tashlaydi. Nima uchun inson narkotik vositalarga rujuk qo'yadi? Eng yuqori darajada kayf beradigan, barcha haligi serotonin, dopaminlarni ham o'rnini bosa oladigan, butun dunyo g'amlaridan insonni butunlay ajratib qo'yadigan, naridalik onasi bo'lib yotsa ham, buvisi bo'lib yotsa ham osmonga qarab kulib, mazza qilib yotadigan darajani beradigan narsa bu narkotik vositalar. Bu yerda mas'uliyat, qo'rquv, xavotir, achinish degan barcha insoniy to'g'ri, noto'g'ri fazilatlar, salbiy, pozitiv fazilatlar yo'qqa chiqib, o'z shaxsini mana shu eforiya holatida bo'lib yotaveradi.
Endi qarangda, bugungi suhbatni
tekshirib, aniqlab qilish mumkin, xulosaga kelish mumkin.
Bugungi suhbatimizni shu qismi o'zi aslida mana shu hodisa to'g'risida, ana o'sha psixotrop dorilarga, giyohvand moddalarga qaramlik to'g'risida, shuni xavfi to'g'risida, bu qaramlikning ko'lami to'g'risida boshqalar bilmagan narsalarni siz bilishingiz kerak. Menimcha-da, har holda sizdan yordam so'rab kelguvchilar orasida shunday qaramlikka chalinganlar ham bor deb o'ylayman. Ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hodisaning, bunday hodisaning psixotrop dorilarga, giyohvand moddalarga qaramlik degan hodisani ko'lami va bu xil bemorlar soni o'sishi dinamikasi to'g'risida nima deya olasiz? Sodda qilib ayting, narkoman ko'payyaptimi, ozayaptimi?
Ko'payyapti, albatta. Butun dunyoda, ayniqsa men buni bitta ochiq aytay, mana o'zingiz yashayotgan Yevropada ham, Yaponiyada ham, Koreyada ham bu hattoki mana Afg'onistonni butun dunyoni giyohvand moddalar bilan ta'minlovchi davlat deyishadi. Har bir davlatda o'ziga yarasha muammo bor. Bizada mana narkologiya degan fan bor. Mana qarang. Men nevrologman, tibbiy psixologman, neyropsixologman, to'g'rimi? Yana psixiatriya bor, narkologiya fani bor. Mana shu ruhiy salomatlik respublika ilmiy tibbiy markazi avval narkologiya markazi bo'lgan. Narkologlar magistratura, klinik ordinatura bo'yicha tayyorlanib kelishadi. Bu butun dunyoning muammosi. Eng yomoni hozir yoshlar orasida mana o'sha ochiq aytishyapti, o'sha daraxtlarni tagiga kichik-kichik narkotik tabletkalar tashab ketadi, borib uni oladi. Ayniqsa mobil aloqa vositalari orqali bularni tarqalishi juda katta muammo bo'lib qolgan. Endi bunga qarshi kurash bo'yicha o'sha respublika ruhiy salomatlik markazida katta bir guruhda ishlayapti. Bu yerda buni filiallari ham ochilgan. Xudoga shukr, men xursand bo'laman.
Shaxsan o'zingizni praktikangizdan kelib chiqib ayting-chi.
Kelsa men narkologlarga yuboraman. Tak kelib qoladi. Narkologlarga yuboraman, chunki ularni davolash uchun maxsus dastur bor, standart bor, shu bo'yicha davolamasa quruq so'z bilan ularni davolab bo'lmaydi.
Yo'q, keladiganlar yildan yilga ko'payyaptimi? Ko'paysa qanchalik ko'payyapti? Sizga kim qaramaydi?
Endi buni aytish uchun statistikaga nima qilish kerak? Mening qo'limda unaqa statistika yo'q. Umumlashtirib aytadigan bo'lsak, mana xalqaro konferensiyalar, sezlar, simpozimlar bo'lib yotibdi, hamma joyda o'sha ko'rsatkichlarni aytishadi. Uni internetga kirib qarasa ham chiqadi. Davlatlarda mana bu suisidni grafiki bor, diagrammasi va narkologiya nimani diagrammasi bor. Hozir mana bu IT texnologiyalar qo'llagandan keyin kompyuterni statistika o'rnatilgan. Biz davlatda qancha bor raqamini endi men uni qarab ko'rishim kerak. Buni statistikadan.
Shu o'rinda 3 yashar qizni o'ldirgan qotilning psixotrop moddalar bilan shug'ullangani to'g'risida yozgan Facebook xonning postidan yana bir parcha o'qiymiz.
Ota-onalar va barcha-barchalar hushyor bo'laylik. Giyohvandlik va psixotrop dori vositalariga bog'lanib qolish rosa avj oldi.
Ikrom Jo'raboyev degan Facebook xonning fikri, demak, jamoatchilik vakillaridan biri shunday deyapti. Avj oldi deyapti psixotropga. Psixotrop vositalarga qaramlik avj oldi deyapti. Keling endi
savolingizga men javobimni tugatay bitta narsada. Mana olim odam xulosa beradi, oddiy odam xulosa beradi, hattoki oddiy vrach xulosa beradi. Avj oldi degandan keyin tagida ayollarda qancha, erkaklarda qancha, o'smirlarda qancha, avval qancha edi. Har holda men professor odamman, men statistikaga asoslanib, ilmiy nimalarga asoslanib berishim kerak. Agar integralni buni ham bilib qo'ying desangiz, men kirib, Minzrab statistikasini buni bilib qo'yardim.
Men o'zim izladim statistikani, statistikani izladim, faqat fevralda umumiy jinoyatchilikni 2.3 barobarga oshgani to'g'risidagi statistikani ko'rdim. U yerda bunday narkotiklar bilan bog'liq jinoyatlar yo xabar qisqaroq yozilganmi statistikasini topmadim-da. Men topmadim bunday statistikani.
Endi ko'payib borayotgani fakt. Fakt. Hali aytib o'tganimda yana o'zingiz bilasiz-ku, Yevropa, mana Gollandiyani oling, bizda ham juda ko'p joyda o'shuning uchun bu muammo hammasiga sababchi mana mobil aloqa vositalari orqali juda oson bo'lib qoldi. Aytdim-ku, ya'ni yuqori sinf o'quvchilarini o'quvchilari nima qilsin deb daraxt tagiga tashlab ketadi, qatga deb ko'mib ketadi. Har xil uni turlari ko'p, tabletkalar bor oddiy. Buni bunga qarshi juda ko'p qarorlar ham qabul qilingan, endi kurashga harakat qilyapti. Endi bitta narkologlarning kuchi yetmaydi albatta.
Ya'ni ana o'sha kurash. O'sha kurash to'g'risida bir sujetdan parcha ko'ramiz, Ichki ishlar vazirligi tayyorlagan sujetdan.
Poytaxtimizning Uchtepa tumanida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida fuqarolardan birining yonidan katta miqdorda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi va xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi.
2024-yil 8-iyul kuni Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan Uchtepa tumanida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirida o'zida shubha uyg'otgan Cobalt rusumli avtomashina to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda avtomashinaning salon qismidan 158 dona oq-ko'k rangli plis nomli kuchli ta'sir etuvchi dori vositalari borligi aniqlandi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi tomonidan o'tkazilgan laboratoriya tekshiruvlaridan so'ng mazkur modda haqiqatan ham kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi ekanligi o'z tasdig'ini topdi.
Sujetda shunga o'xshash yana bir necha holat to'g'risida xabar berilgan. Umuman esa Ichki ishlar vazirligining YouTube'dagi kanali playlistini diqqat bilan kuzatsangiz, vazirlik psixotrop moddalar savdosiga qarshi tinimsiz kurashayotganday taassurot qoladi. Kundalik turmushni kuzatayotganlar esa giyohvandlik tobora avj olayotganini aytyapti. Siz o'zingiz ham shunday fikrni aytdingiz, Zaripoyka. Demak, bu yerda nimadir buzuq. Nima o'sha buzuq narsa?
Endi shuning uchun bitta narsada inson ruhiyati bilan shug'ullanadigan kasblar. Birinchisi, ular pedagogika, mana piramida deylik, ana YGT piramidasi deb. Birinchisi pedagogika va psixologiya. Ikkinchisi klinik tibbiy psixologiya, keyingisi psixiatriya, sotsial psixologiya. Mana bizada sotsial psixologiya degan fan bor, umuman chet elda bu juda ham zo'r. Nima qilgan? Ishlaydi. Shuning uchun maktab yoshidan boshlab, psixotrop dorilarga moyilligi bor yo'qligi, mana qizlarni tekshirib turishadi-yu, bakiraligi bormi yo'qmi. Mana shu narsalarni tekshirib, mana totalni butun maktabda mana shunaqa bir tekshirishni keling, mana sentabr oyidan boshlashsin. Ana shunda mayli bunaqa narsani yo'q bo'ladimi, ochiq bo'ladimi statistika qilish kerak. Afsuski, mana hali 8-9 sinf bolalari yoki kollejlardagi holat nimada, o'smirlarda mana moyillik borligi butun dunyo muammosi. Hatto mana hozir ko'rsatuvdan keyin kerak katta narkologiya bo'yicha konferensiyalarda narkomaniya u podrostkov degan narsa nima bo'lib boryapti va bu yosh yanada pasayib boryapti. Bunga qarshi kurashish juda qiyin, albatta narkologlar sog'liqni saqlash tizimi emas, butun dunyoda mana shunaqa organ xodimlari ham kurashib keladi. Endi qay darajada sifatli bo'lishini amalga oshirish uchun endi bu bunga mana tilim ojiz, baribir kurashaverish kerak, yanada yangi
texnologiyalar qo'llash kerak. Lekin ayni paytda qarang, mana kurash bo'lyapti deyilyapti, ayni paytda muhokama qilayotganimiz mavzudagi xos suhbatlarda, nima efir uchun emas, maqola uchun emas, o'zaro suhbatlarda ba'zilar ataylab psixotrop moddalar savdosi bilan shug'ullanadigan dorixonalar borligini aytyapti-da. 5-10 quti aspirin, 5-10 quti paratsetamol, yana bir necha xil dori ko'z bo'yash uchun peshtaxtaga terib qo'yiladi, aslida psixotrop bilan savdo qilinadi deyishadi. Sizdan chindan ham shundaymi yo bu gap yolg'onmi deb so'ramoqchi emasman, doktor. Siz menga boshqa narsani ayting. Dok 1 Max fojiasidan keyin dorixonalar ustidan nazorat kuchaytirilganini sezyapsizmi shaxsan? Ham doktor sifatida, ham oddiy bir o'zbekistonlik sifatida dorixonada nazorat kuchayganini sezdingizmi yo'qmi?
Dorixonalarda nazorat kuchaygan. Bu masala bo'yicha ham, mana menimcha adashmasam, Uchtepa tumanida ham boshqa joylarda ham dorixonalari bunaqalari aniqlashgan. Bunaqa gaplar vrachlar orasida ham yuradi, odamlar orasida ham yuradi. Shuning nomiga ochib qo'yilgan aptekalar bor, ularning ichida mana shunaqa ish bilan shug'ullanadiganlar bor deb. Lekin men juda katta bir chiroyli taklif berdim. Dorixonalarni yo'qoladigan juda ko'p kanallarga berganman. O'sha har doim aytadigan sug'urtali tibbiyotni yo'lga solsak, dorixonalar soni ham kamayadi. Ana sug'urta kompaniyalari, ya'ni davlatning o'zi dori ta'minoti bilan shug'ullangandan keyin dorixonalar kamayadi. Tabiiyki, bunaqa holatlar ham kamayadi, yo'qoladi. Dorixonalarda mana bunaqa narkotik moddalarni sotilib turish holatlarini biz eshitamiz. Bor, qancha borligini aytolmayman, ana shunaqa aptekalar ochilganligini odamga gapirib yuradi.
Yo, shunaqa gaplarni aytyapman-da. Yo'q, dorixonalarda retsept intizomi degan narsa paydo bo'ldimi yo'qmi?
Bo'ldi. Mana o'zim ham avvallari 3-chi avlodga kiruvchi antidepressantlar bor edi. Ularni yozib beradik, olaverardi. Endi uni qancha ichsa ham mayli, uzoq vaqtdanki bog'lanishi mumkin, dori bog'lanib qolmaydi. Masalan, fevarin, fluoxetin nima degan dorilar. Hozir ularga ham retsept so'rashyapti. Men xursandman. Qaytib kelib retsept bering deb. Mana o'zim xususiy klinikamda ham qayerda kasal ko'rsam ham reseptorni tizim oxirgi 6 oyda kuchaydi. Endi elektron reseptga o'tish yo'liga hozir harakatini qilyapti. Menimcha bunga ham o'tsa kerak. Endi men vrachlarga murojaat qilib qolardim. Butun minzrab yelkasiga qo'yib qo'ymasdan o'zimiz ham mana shu dorilarni ko'p yozishni kamaytirib, kuchli dorilarni yozishni kamaytirsak yaxshi bo'lardi, chunki keyingi paytlarda bunaqa dorilar ham aptekalarda ko'paygan. Hozir juda ko'p aptekachilar Nargisiga borsa ham, bunga borsa ham resept bering deb so'rayapti. Bu nazorat kuchayganligidan dalolat beradi.
Masalani yana bir jihati, boshqa bir jihati, mutlaqo dorilarga aloqasi yo'q jihati, o'rganganimiz fojiadan so'ng ba'zilar bunday qotillar, ya'ni o'sha o'gay 3 yashar qizini o'ldirgan qotillarga nisbatan, ana o'shanga o'xshagan qotillarga nisbatan o'lim jazosini qayta tiklash kerak degan fikrni bildira boshladilar. Ulardan biri Oliy Majlis deputati Alisher Qodirov.
Jinoyatni hammasi jinoyat, lekin murg'ak bolaga vahshiylik qilgan inson yashamasligi kerak. Hayvonlashib ketgan jinoyatchini soliqlarimiz hisobiga sog'lig'ini saqlab, qornini to'ydirib, boshqa inson bo'lib qolishini kutib o'tirish mantiqsiz. Bundaylardan jamiyatni tozalash kerak.
Deputat Qodirovning bu fikriga ko'pchilik qo'shilmadi, deputatning ba'zi hamkasblari esa hatto keskin qarshi chiqdi. Sizchi, sizning fikringiz qanday bu masalada?
Alisher Qodirovning bu fikri mangaligi komada yotgan bemorni endi eftanaziya qilaverish kerak, endi foydasi yo'q degandek ma'noni anglatyapti. Hurmatli Alisher Qodirov, mana bizlar eshitsa, mana bir qabul qilsa yaxshi bo'lardi. Men ketma-ket Adliya vazirligiga klinik psixologlar, neyropsixologlar assotsiatsiyasini tuzib, uning ichida IT texnologiyalar, sun'iy intellektni qo'llab mana shu ishlarga qarshi kurashaman. Ommaviy tarzda zo'r dasturlar bor, 30 ta odam ko'z tikib turibdi. Mana shu narsani oldini olish bilan shug'ullanish kerak. Uni o'ldirgan bilan bu dalil gap. Komaga tushish uchun insult bo'lish kerak. Komaga tushish uchun meningit, infarkt bo'lish kerak. Shu holatga kim olib keladi? Poliklinika yaxshi ishlamasa, oddiy terapevtlar, kardiologlar, nevropatologlar yaxshi ishlamasa, reanimatolog qo'liga borib kasallar tushaveradi, tushaveradi. Endi bu komaga tushdi, buni o'ldirish kerak, eftanaziya qilish kerak degan bilan barobar o'lim jazosini ularga qabul qilish. Jamiyat ularni shu holatga olib keldi. Adolatsizlik ularni shu holatga olib keldi. Men deputatman. Keling, u o'sha Ibodullayev tinimsiz ozodlikka intervyu bersa ham, kunuz daryoviga intervyu bersa ham tinimsiz tibbiy psixologiyani gapiradi, klinik psixologik tekshiruvlarni gapiradi. Senatga ham berganmiz, Oliy Majlisga ham berganmiz. 10tasidan bo'lmasa bittasini eshitgandir. Mana buni yo'lga qo'ysin, profilaktikani yo'lga qo'ysin, adolatsizlikni yo'lga bartaraf etsin, o'qituvchilar oyligini oshirsin, vrachlar oyligini ham oshirsin, vrachlar baribir periferiyada oyligi kam. Marhamat qilib deputatlar ishlasin, bitta prezidentga qarab o'tiravermasdan. Mana diniy tarbiya masalasida ham 18 yoshdan keyin berish kerak dedi. Qanaqa 18 yoshdan keyin diniy tarbiya berish mumkin? Diniy tarbiyani 12 yoshdan boshlab berish kerak. O'shanda diniy fanatizm bo'lmaydi. O'shanda haqiqiy islom nima qilinadi? Bilasizmi? Bu juda ham bir noto'g'ri xulosa beribdi. Nima?
Yo'q, endi bundaqada zarf bo'yicha qarangda, jamiyatni ayblayapsiz. Hozir voy bechoragina, yomon bo'ldi-da bunga 3 yashar bolani o'ldirib qo'yganiga jamiyat aybdor deyolmayman. Shaxsan men deyolmayman-da unaqa. Endi
ikkita narsa.
Yo, ijtimoiy adolatsizlik, balo battar, bilmayman, har narsani boshqa vaziyatlarda bunday gaplarni qabul qilish mumkin, lekin u ahmoq 3 yashar bolani o'ldirib qo'yishiga jamiyatni nima aloqasi bor?
Qarang, Sarvar aka, ilmiy ommabop kitoblar bor, ilmiy ommabop chiqishlar bor. Mana insult haqida maqola yozmoqchi bo'lsam, birorta Shifo Info gazetasi mana iltimos so'rasa, insult haqida chiroyli xalq tushunadigan yozib beraman. Agar men studentlar uchun yozsam, kandidat nomi, doktor nomi uchun yozadigan bo'lsam, ilmiy asoslar yozib beraman. Men aytayotgan narsani sotsial psixologlar, klinik psixologlar, o'sha hali aytgan Durkheim, Karl Jaspers olimlar aytib bo'lgan, jamiyatdagi insonlarni psixopatizatsiyaga olib keladigan ikkita katta omil bor. Biri oila, ikkinchisi jamiyat. Shuning uchun ham Karl Jaspersni Gitler yomon ko'rgan. Ikkita udar. Men har doim leksa o'qisam, talabalarga aytaman. Hamma doktorni kabinetiga kirib keladigan bitta eshik bo'lsa, klinik psixolog, tibbiy psixologning kabinetiga ikkita eshikdan kirib keladi. Birinchi eshikka yozib qo'yasiz, oiladan aziyat chekkanlar kirib kelsin deb. Ikkinchi eshikka yozib qo'yasiz, jamiyatda aziyat chekkanlar kirib kelsin deb. Haligi Van Damme kinosidagi duayning udar degani bor yo'g'i ikkita joydan. Siz tarbiya olasiz yoki udar olasiz. Biri oila, ikkinchisi jamiyat. Qars ikki qo'ldan degani shu.
Xo'p.
Jamiyat muammolari bilan shug'ullanadigan insonlar va deputatlar. Oilada shug'ullanadigan odamlar ular ota-ona.
Aynan shu mavzuni davom ettirish uchun yana bir ikkita misol bor, ularni hozir ko'rib chiqamiz. Sal boshqacharoq. Bu Ozod Nazar, professor Zarifboy Ibodillayev bilan gaplashyapman. 14-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi bolalar ombudsmani Buxoroning Jondor tumanida qayd etilgan voqeaga e'tibor qaratdi.
Aniqlanishicha 9-iyul kuni Buxoro viloyati Jondor tumanida yashovchi ayol IM'ning turmush o'rtog'i NB bir necha yildan buyon xorijda ishlab kelayotgan bo'lib, eri oilasidan xabar olmayotgani, yetarlicha pul jo'natmayotganligidan jahli chiqib, ayol qizlari OSlarni urib, kaltaklab video tasvirga olgan va eriga jo'natgan.
Ota-onalik maqomi bolaga zo'ravonlik qilish huquqini bermaydi. Bolaga nisbatan bunday harakatga yo'l qo'ygan shaxslar kim bo'lishidan qat'iy nazar qonunan javob berishi shart, deyilgan bolara ombudsmani bayonotida. Hozir ko'radiganimiz videoni Nilufar Umirova degan Facebook xonning sahifasidan oldim. Video Facebook'ga qo'yilganiga 2 kun bo'ldi. Suhbatimiz boshida bir boshini ko'rdik, parchasini ko'rdik.
Ana bu kelinchak bolasini tashlamoqchi, ikkita bolachi desa, bular. Ko'raman, o'ynasin qo'lida.
Qo'ylar qo'limda.
Mana bu go'daklar,
qarasizlar,
uyib turgan deshalar.
Qo'ylar bolamni qilay deb.
Kecha guvoh bolalar bor.
Oy.
Bechara bolani qarang, ey, yo toba qildim. Astagfirullah, sen qanday qildi? Qanday yo'l ko'tarib yuradi, ey? Nimaga o'chasan, kun bolasi?
Mana bir-biriga o'xshash ikkita hodisa. Birinchisida eriga achchiq qilib bolalarini kaltaklab videosini eriga jo'natmoqchi bo'lgan, ikkinchisida hatto mana cho'ktirmoqchi bo'lgan o'zini bolalarini. Zarifboy aka, aholining, ayniqsa chekka qishloqlar aholisining kambag'al qatlami, ijtimoiy ahvoli og'irligi to'g'risida soatlab gapirish mumkin-da. Bu haqda juda ko'p gapiramiz. Bu haqdagi gaplar gapirilaverib sikasi ham chiqib ketdi. Lekin bu gaplardan bolalarni kaltaklagan, hatto ularni suvga cho'ktirishga tayyor bo'lib turgan yosh juvonlar ahvoli yengillab qolmaydi. Ko'rinib turibdiki, ikkala ayol ham o'ta og'ir depressiyada. Ularni davolash kerak. Lekin kim davolaydi? Siz Toshkentda. Sizning borligingizni ham bilmaydi ular. Bilsa ham qabulingizga borish uchun yo'l kiraga puli yo'q. Atrofdagilar esa faqat so'kishni biladi, urishni biladi. Boshib yer ko'cha emasmi bu? Bunday og'ir ahvolga tushib qolgan ayollarning yonidagi yaqinlariga qanday maslahat bergan bo'lardingiz siz? Ular ana o'shalarga qanday yordam berishi mumkin?
Mana qarang, o'sha yonidan o'tib ketayotgan haligi yigit bexosdan o'tib ketayotib shunga tush kelib qoldi. Hali qo'lini ayolning qo'lini qayirib turgan yigit bor-ku. Faraz qiling, o'sha yigit tibbiy psixologiya, klinik psixologiyacha tugatib, klinik psixolog, tibbiy psixolog bo'lsa, o'sha qo'lini qayirib turgan yigit. Darrov shoshma deb, hali bolani bu yoqqa ajratib, nimaga berib, yuring kabinetga deb olib borib, o'sha ayolning ichki dunyosini o'rganib chiqsa, albatta hozir biz siz bilan gaplashayotgan kasallik borligi aniqlanadi. Albatta. Deviant xulqat bor.
Yo'q-da, ana o'shanday, yo'q, ana o'shanday qarang-da, o'sha joydan, o'sha yigitni, ayolni qo'lini qayirib turgan, endi u qo'lini qayirib turishi ham juda uzoqqa cho'zilib ketdi. Navbatdagi bir zo'ravonlikka aylanib ketish xavfi bor-da u joyda ham. Uni ana o'sha joyda siz aytgan mutaxassis bo'lmaslik ehtimoli mutlaqda. Yo'q, yerdan o'tmaydi siz aytayotgan nima? Mutaxassis. Oddiy qaynonasi, o'zini onasi, qaynotasi, otasi, akasi, ukasi, ana o'sha juvonchani nima deb yordam berishi mumkin? Siz ana o'shalarga, qaynonasiga, qaynotasiga, otasiga, onasiga ayting, nima maslahat berasiz? Suhbatda ular o'zini qanday tutish kerak?
Ularga birinchi maslahatim, mana bularni aytganimiz sizni mana eshitsa, birinchi maslahatim hech bo'lmasa yaqin joydagi mana ko'p joylarda umumiy psixologlar bor. Endi men har doim aytaman, umumiy psixologlar kuchi yetmaydi bunga deb birinchisi ularga borish. Ikkinchi masala mahalla komiteti bizani eshitib o'tirgan. U avvallar ham ko'p marotaba yetganmiz. Kelinglar bizaga o'sha katta miqdorda hozir harakat boshlatsa 2-3 yildan keyin kadrlar tayyor bo'ladi, klinik psixologlarni tayyorlab berishsin. Uchinchisi endi oddiy beriladigan maslahatlar. Mana men asab va ruhiyat kitobimda hali ko'p tillarga yozib tarjima bo'layapti, elektron varianti bor. Juda ko'p oila psixologiyasi, farzandlar psixologiyasi, psixolog kitlar haqida yozganman. Menga o'qituvchi kelsa, mana meni bir ishitib o'tirgan o'shalar aytsa kerak, qabulimda juda ko'p sovg'a qilib boraman. O'zi buni sotib olib ketishadi, sovg'a qilaman, u yerda bor. Asab va ruhiyat kitobida depressiyadan qochish, depressiyani mana bu reklama bo'lsin. Mana yana qo'yganmiz. Yana bitta narsa, men oldiroq aytdim, o'sha zamin nashrga buni bir kattaroq bo'tarda chiqaringlar-da, menga gonorar olmayman, viloyatlarga 100-100 tarqatinglar deb. Juda ko'p joyda bor. Bitta misol keltiraman. Qaysidir viloyatda o'qituvchi o'ziga berdim, keyin direktorga ham bering dedi. Keyin menga xat yozdi. Xat yozgandan keyin o'sha yerda o'qituvchilarni yig'ib, bolalar psixologiyasi, ruhiy nogiron u nima, hashamatli hayot sindromi, Leandar ko'cha shaxsiy bizni o'qib bergandan keyin maktabimizda vaziyat dedi, rosa o'zgardi dedi. Bolalarga deb bolalarga mos joylarni yetib beryapmiz. Ma'naviyat ma'rifat bo'limlarida buni master klass o'tkazyapmiz dedi. Oldiroq bir tillak kollejida menga bittasi aytdi. Shuning uchun kitob o'qib bu narsani ko'paytirish kerak. Bular bilan shug'ullanish kerak. Ota-onalarga ham mana umumiy maslahat berolmayman, ular o'zini bosishi kerakda, bitta narsani men aytay endi, hadib davlat jamiyat deyapmiz, o'sha urush davrida 41-45 yillar kafatchilik davrida bitta buxonkani nechta odam bo'lib yegandi, odamlarda diyonat bor edi, oriyat bor edi, o'zi ochilsa ham bolalarga berardi. Hatto o'sha Ukraina, Belarus nimadan ochib kelgan. U paytda dunyo qarashlar boshqacha edi, e'tiqodlar boshqacha edi. Islom diniga to'siq bor edi, lekin islom dinida ko'rsatilgan hamma mana bu din-diyonatli narsalarga amal qilishardi. Hozir qanaqadir adolat bor edi, odamlar nimagadir ishonardi. Eng katta narsa ishonch va ishonchni ertaga amalga oshishi. Bugun nimandir orzu qildingiz, ertaga amalga oshdi. Bugun nimandir orzu qildingiz, ertaga nima qildi? Bu bir. Ikkinchidan oila a'zolarining o'zi ham. Mana men aytayman, to'q oila, har bir farzandda mashina bor odamlar oldida bunaqa oilaviy zo'ravonlik bo'lmayapti deb aytolmayman. Ularda ham bor. Kambag'allarda ham bor. Ularda boshqacha muammo, ularda boshqacha muammo. Hammasi ta'limning yo'qligidan, ta'limni singanligidan va ana bu ilmni yo'qligidan, kitob o'qimaslikdan, o'zini ustida ishlamaslikdan va o'zini ustida ishlayman desa shunga imkoniyat yo'qligidan. Hozir bitta kitobingiz ham yaxshi kitob 100 ming, 200 ming so'm. Mana shundan kelib chiqadi. Yana o'sha gapga qaytamiz. Qasdi qo'ldan chiqadi degandek, oilada ota-onalar ham, jamiyat ham bu ish bilan birgalikda shug'ullanish kerak. Klinik psixologlar sonini ko'paytirish kerak.
Rahmat Zarifov aka, bugun Ozod nazarda tibbiyot fanlari doktori, psixolog, neyropsixolog Zarifboy Ibodillayev mehmon bo'ldi. Tashakkur. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Urajayni qishlog'ini nazoratga olganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya armiyasi ko'plab nuqtalarda pozitsiyasini mustahkamlagan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari 33 ta dron va 10 ta HIMARS raketalarini urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari boshlab esa o'z hisobotida o'tgan 24 soat ichida front chizig'ida 66 ta to'qnashuv bo'lib o'tganini xabar berdi. Jangovar to'qnashuvlarning 3dan 1 qismidan ko'pi Donetsk viloyatining Pokrovsk tumanida yuz berdi. Pokrovsk eng qaynoq jang nuqtasi bo'lib qolmoqda, deyiladi bosh shtab hisobotida. Shuningdek, bosh shtab Ukraina kuchlari Xarkov hududida Rossiyaning 3ta hujumini bartaraf etganini qo'shimcha qildi. Ukrain dronlari hujumi tinimsiz Rossiya hududiga ham amalga oshirilmoqda. Kursk viloyatida Korinevskiy asbob-uskunalar zavodida dron zarbasidan keyin yong'in sodir bo'ldi. Kursk viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov so'zlaricha, texnologik sexlardan birida sodir bo'lgan yong'inni ikki tumanning o't o'chirish brigadalari o'chirmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina o'z havo hududini Rossiya raketa hujumlaridan himoya qilish uchun Patriot havo mudofaa tizimlariga muhtoj, dedi dushanba kuni prezident Vladimir Zelenskiy.
Bizning havo mudofaasi tuzilmasi nuqtai nazaridan qurollarimizdan foydalanishni hisobga olgan holda Ukrainani to'liq qamrab olish uchun 25 ta Patriot kompleksi kerak. Bu Ukraina osmonini to'liq qoplash uchun.
U g'arb hamkorlaridan ular va'da qilgandek ko'ra ko'proq F-16 jangovar uchoqlarini yuborishlarini xohlashini qo'shimcha qildi. Zelenskiy AQSh safaridan qaytgach o'zining birinchi matbuot anjumanida agar noyabr oyidagi saylovlarda g'alaba qozonsa, Donald Trump bilan hamkorlik qilishga tayyorligini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, u ko'pchilik respublikachilar Ukrainani Rossiya bilan urushda qo'llab-quvvatlashiga ishonchi komil. Zelenskiyning aytishicha, Ukrainaning eng yirik yetkazib beruvchisi bo'lgan Qo'shma Shtatlardan harbiy yordamning 6 oyga kechiktirilishi Kiyev kuchlarini jang maydonida zaiflashtirganini anglatadi. Aprel oyida AQSh yordami qayta tiklangandan beri Ukraina o'zining sharqiy mintaqalarida Rossiyaning olg'a siljishiga muvaffaqiyatli qarshilik ko'rsatmoqda. Qo'shma Shtatlar va NATO bo'yicha boshqa ittifoqchilar o'tgan hafta Ukrainaga yaqin oylarda o'nlab havo mudofaa tizimlarini, jumladan kamida 4 ta o'ta qimmat Patriot tizimlarini taqdim etishga va'da berishdi. G'arb davlatlari va'da qilgan F-16 jangovar uchoqlari Ukrainaga birinchi partiya shu yozda, ikkinchisi yil oxirigacha yetib kelishi kerak, dedi Zelenskiy. Boshqa masalalarga izoh berar ekan, Zelenskiy Rossiya keyingi tinchlik bo'yicha xalqaro uchrashuvda ishtirok etishi kerakligini aytdi.
Biz imkon qadar tezroq ikkinchi tinchlik sammitini o'tkazishga tayyormiz va men Rossiya vakillari ikkinchi sammitni tanlashi kerak deb hisoblayman.
Birinchi uchrashuvda Rossiya ishtirok etmadi, ikkinchi uchrashuvning sanasi noma'lum. Shaxsiy tarkib va qurol-yarog' yetishmasligidan aziyat chekayotgan Ukrain harbiylari mamlakatda boshlangan yuzlab startap loyihalar, mina tozalash, yaradorlarni evakuatsiya qilish hamda harbiy jihozlarni olib yurish kabi vazifalarda yordam berishiga umid qilmoqda. May oyida Ukraina armiyasida uchuvchisiz tizim kuchlar deb nom berilgan 4-chi bo'linma tashkil etildi. Ukraina shimolidagi Makka Juhori dalasida Odyssey nomli yangi dron sinovdan o'tkazilmoqda. Dronni startap bosh direktori Andrey Denisenko masofadan boshqarib turibdi. Asli kasbi sport shifokor bo'lgan mexanik esa parvozni diqqat bilan kuzatib boradi. 800 kilogrammlik mazkur texnika yakuniy bahoni kutayotgan o'nlab modellardan biri. Ukraina jang maydonini yanada avtomatlashtirishga harakat qilish va bu orqali Rossiyaning ulkan resurslariga qarshi kurashishni maqsad qilgan. Yangi texnikaning eng muhim xususiyati uning narxi. Dron 35 ming dollarga yig'ilgan. Bu xorijdan olib kelinadigan ayni turdagi dron narxining taxminan 10% degandir.
This is the biggest drone in Ukraine.
Bu Ukrainada hozirda mavjud bo'lgan eng katta dron. Bundan tashqari bizning texnikamiz Yevropadagi shunga o'xshash drondan 10 barobar arzonroq.
The similar product from Europe.
Xalqaro yordamning kechikishi va harbiylar yetishmasligidan qiynalayotgan Ukraina yangi innovatsiyalar yaratishga zo'r bergan. Uning jamoasi hozirda harbiy jihozlarni tashish va hatto qiyalikka ko'tarilishga yordam beradigan tashuvchi texnikalar ustida ishlamoqda. Belgorod viloyatining qariyb 2,5 ming aholisi vaqtincha joylashtirish maskanlarida yashab turibdi. Ular Ukraina armiyasi hujumlari tufayli uylardan ko'chirilgan. Bu haqda viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov video murojaatida ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ko'chirilganlarning katta qismi 15 ming kishi viloyatning o'zida vaqtincha joylashtirish maskanlarida yashamoqda. Gubernator qo'shimcha qilishicha, tez orada ma'muriyat yana taxminan 100 kishini qo'shni hududlarga jo'natishni rejalamoqda. Bir kun avval Vyacheslav Gladkov Belgorod viloyatining 14 ta aholi maskaniga kirish chiqishni cheklashni taklif qilgandi. Gap Ukraina bilan chegara hududlarida joylashgan va muntazam ravishda artilleriya va dronlar zarbalariga uchrayotgan aholi maskanlari haqida bormoqda. 15 va 16 iyulga o'tar kechasi Belgorod viloyatida raketa hujumi xavfi e'lon qilingan edi. So'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Donetsk viloyatining aholi punktlarini ham kamida 10 marta o'qqa tutdi, dedi viloyat harbiy ma'muriyat rahbari Vadim Filashkin. Xerson viloyatida so'nggi 24 soat ichida Rossiyaning o'qqa tutilishi natijasida 6 kishi yaralandi. Kharkiv viloyati Kondrashovka qishlog'ida Rossiya tomonidan boshqariladigan bomba hujumi natijasida 2 kishi jarohat oldi. Nikolayev va Sumy viloyati 3 marta o'qqa tutildi, deya xabar bermoqda viloyat ma'muriyati. Rossiya mudofaa vazirligi esa Ukraina hududiga tashlangan masofadan boshqariluvchi Fab-3000 aviatsiya bombasini ko'z qildi. Vazni haddan ziyod og'irligi va yirik hajmi sabab Su-34 undan faqat bittasini orta oladi. Hindistonning sharqiy Bihar shtatidagi mahalliy Competence Export Private Limited shirkati Ukrainada davom etayotgan urush sharoitida Rossiya armiyasi uchun poyabzalning asosiy eksportchisiga aylandi. Kompaniyaning Hajipur shahridagi fabrikasi bosh menejeri Chip Kumar Royning aytishicha, rus buyurmachisi tomonidan oyoq kiyimlarni ishlab chiqarishda ularga muayyan talablar qo'yilgan.
Russian army ka susko special alaqa requirement hai.
Rossiya armiyasining poyabzallari uchun alohida talablar mavjud. Ular yengil, tagligi sirpanishga chidamli bo'lishi va -40 daraja sovuq kabi ekstremal sharoitlarga bardosh berishi kerak. Shu sababli biz ishlab chiqarayotgan oyoq kiyim ushbu talablarga javob beradi.
Kafi cold hai. To sab condition ko nazar karte hue hum log ko us angle se safety suit taiyar karna padta hai yahan par.
Uning qo'shimcha qilishicha, zavodning butun ishlab chiqarishi Rossiya armiyasining poyabzalga bo'lgan ehtiyojlarini qondiradi va endi ular Yevropa bozorlariga chiqishga intilmoqda. Zavoddagi ishchilarning katta qismini mahalliy ishchi aholi, asosan ayollar tashkil etadi. O'tgan haftada Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Rossiyaga rasmiy tashrif bilan borib, Putinga urush mojaro yoki terror hujumida begunoh bolalarning o'limi juda og'riqli masala ekanligini aytgandi. Putin Modi oldida nutq so'zlagan holda ikki davlat o'ziga xos strategik sheriklikdan mamnun ekanini aytib, unga urushni tinch yo'l bilan hal qilish yo'lidagi sa'y-harakatlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Hindiston go'yo o'z savdosini g'arbdan uzoqlashtirayotgani va g'arbning Rossiyani yakkalab qo'yishga urinishlari barbod bo'lganini ko'rsatishga intilayotgan Putin hukumati bu uchun tobora muhim hamkorga aylanmoqda. Hindiston Ukrainaga bosqin boshlagan Rossiyani tanqid qilishdan o'zini tiyib, oxirgi 2 yilda arzonlashib ketgan rus neftini xarid qilishni rekord darajaga ko'paytirdi. Shu bilan birga Ukraina va Rossiyani o'z mojarolarini dialog va diplomatiya yo'li bilan hal qilishga chaqirishda davom etmoqda. Ukraina elchisi Aleksandr Polishuk Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning bosh vazir Narendra Modini tanqid qilgani uchun Hindiston tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Zelenskiy Hindiston bosh vazirining 8-9 iyul kunlari Moskvaga tashrifi va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvini katta umidsizlik va tinchlik yo'lidagi sa'y-harakatlarga zarba deb atadi. Dunyodagi eng yirik demokratik davlat rahbarining Moskvada dunyodagi eng mashhur jinoyatchini quchoqlab o'tirganini ko'rish juda achinarli dedi Ukraina prezidenti. 9 iyul kuni Vladimir Putin Moskvada Hindiston bosh vaziri Narendra Modiga Rossiyaning oliy fuqarolik mukofoti Avliyo Andrey Pirvazvanniy ordenini topshirdi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Yevropa komissiyasi hay'atining Vengriyaga tashrifini bekor qildi va Yevropa Ittifoqi kengashining Vengriya raisligida o'tkaziladigan norasmiy yig'ilishlardagi vakillik darajasini pasaytirdi. Yevropa komissiyasi ko'pchilik tomonidan blokning siyosiy birligiga nisbatan haqorat deb qabul qilingan Viktor Orbanning Moskva hamda Pekinga shubhali safarlariga javoban Vengriyaning Yevropa Ittifoqi kengashlaridagi yarim yillik raisligini boykot qilishga qaror qildi deya xabar bermoqda Euronews. Orban yaqinda Moskvaga tashrifi chog'ida prezident Vladimir Putin bilan uchrashgan edi. Oradan bir necha kun o'tib Rossiya qo'shinlari Kiyevdagi bolalar shifoxonasini bombaladi. Pekinda esa Orban rais Si Szinpin bilan uchrashib, uning Xitoy tinchlik rejasini maqtadi. Orban o'z safarlarini go'yo tinchlikparvarlik missiyasi deya reklama qilgan bo'lsa-da, rasmiy Budapest bu tashriflar faqat ikki tomonlama diplomatiya doirasida amalga oshirilganini ta'kidlamoqda. Vengriyaning Yevropa Ittifoqi ishlari bo'yicha vaziri Janosh Boka Yevrokomissiya rahbarining qaroriga munosabat bildirarkan, Vengriya raislik qiluvchi mamlakat o'laroq umumiy muammolarga yechim topish uchun samimiy hamkorlikka sodiqligicha qolishini aytdi. Rossiyaning millatlar ishlari bo'yicha federal agentligi Markaziy Osiyodan bo'lgan mehnat muhojirlari uchun 70 daqiqali ma'ruzadan iborat yangi adaptatsion kurs ishlab chiqdi. Kommersant nashrining yozishicha, kurs 4 blokka bo'lingan bo'lib, bular migratsiya va mehnat qonunchiligi asoslari, Rossiyada o'zini tutishning norasmiy asoslari, qonunchilikka rioya qilmaganlik uchun javobgarlik va Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari munosabatlari tarixi kabilardir. Birinchi bo'limda migrantlarga Rossiyaga kirib kelish va yurish, patent rasmiylashtirish tartibi haqida va hatto Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilish orqali mamlakat fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda olish imkoniyati borligi aytilgan. Shuningdek, xorijliklar boshqa odamlar oldida o'z ona tilida pichirlamaslik va o'tgan ketganni muhokama qilmaslikka chaqiriladi. Bundan tashqari ma'ruzada Rossiya dunyoviy davlat ekani, bu yerda biror bir dinga mansublikni ommaga namoyish qilish, xususan jamoat joylarida namoz o'qish yoki hayvonlarni qurbonlikka keltirish odati yo'qligi eslatiladi. Kursda qarama-qarshi jins vakili bilan muomala asoslari to'g'risida, xususan Rossiyada ayollar avval ochiq kiyim kiyib yurishlari bu uyatli ish bo'lib hisoblanmasligi haqida aytiladi. Notanish odamlarga teginish mumkin emas, shuningdek o'ziga yoqib qolgan ayol yoki erkak e'tiborini tortishga urinib, turli tovushlar chiqarish, hushtak chalish, chiqillash yaxshi emas deyiladi dasturning Rossiyada o'zini tutishning norasmiy asoslari to'g'risidagi bo'limida. Kursning 3-chi qismida ma'ruzachilar migrantlarga ekstremistik va terroristik faoliyatida ishtirok etish uchun jinoiy javobgarlik borligini eslatib qo'yadi. Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari munosabatlari tarixiga bag'ishlangan 4-chi bo'limda o'zaro do'stlik rishtalari ko'p asrlik tarixga egaligi, SSR byudjetidan ajratilgan katta pullar esa Markaziy Osiyo respublikalarining muvaffaqiyat bilan taraqqiy qilishiga imkon yaratgani ta'kidlanadi. Parijda boshlanadigan yozgi Olimpiya o'yinlari oldidan bir guruh ukrainaliklar urushda halok bo'lgan ukrain sportchilarini xotirlash uchun Parij markazida yig'ildi. Fransiyadagi ukrainaliklar ittifoqi tomonidan tashkil qilingan namoyishlar qatnashchilari urushda halok bo'lgan 450 nafar sportchining ismlari yozilgan futbolkalarda chiqish qilgan. Namoyishchilar rossiyalik sportchilarning Olimpiada o'yinlarida neytral ishtirok etishidan noroziligini bildirgan.
Unfortunately, because of the current events, because of the war, it's going to be honestly to me.
Rostini aytsam, urush tufayli rossiyalik sportchilarning olimpiadada ishtirok etishini ko'rish men uchun og'riqli bo'ladi. Garchi ular neytral bayroq ostida chiqishsa ham, ulardan ba'zilari urushni ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlab turib, Parijga tinchlik uchun, faqat sport uchun kelgan qilib ko'rsatmoqda. Menimcha bu yaxshi emas. Bu mutlaqo adolatsiz va olimpiya ruhiga mos kelmaydi.
Pretending to be for peace, pretending to be here for the sport only. That's actually I don't think it's good. I'm sorry. I think it's absolutely unfair and doesn't come along with the Olympic spirit.
Rossiya va Belarus sportchilari jamoaviy musobaqalarda ishtirok eta olmaydi, lekin bayroq va madhiyalarsiz neytral maqomda qatnashishlari mumkin. Shuningdek, ular ochilish marosimida qatnashishdan ham chetlashtirilgan. Parij Olimpiadasi 10 kundan keyin, 26 iyul kuni boshlanib, 11 avgustga qadar davom etadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Farg'ona vodiysida yashovchi turli xalqlarning o'ziga xos chanqoq bosti ichimliklari bor. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonda tayyorlanadigan mana shunday o'ziga xos ichimliklar haqida so'zlab bermoqchimiz. Bugun biz sizlarga o'rik sharbatini qanday tayyorlanishini ko'rsatib beramiz.
Bu Uchko'prik tumanida yashovchi Ma'mura Rahmonovaning xonadoni. Ma'mura opa o'rik sharbati tayyorlashni maromiga yetkazadi.
Hozir biz o'rik sharbati qaynatamiz. Yurakka quvvat bo'ladi, ballarga suv o'rniga, kimikat suvlarni o'rniga tabiiy o'zimizdan sharbat qilib tayyorlaymiz. Bu sharbatni tayyorlash uchun birinchi o'rinda biz quritilgan o'rikni olamiz.
Idishdagi o'riklar yaxshilab yuviladi. Avvalo suv qaynatilganda uning tarkibi yuqori haroratda tozalanadi.
Suv qaynab chiqqandan keyin o'rigini sop qo'yamiz. Unda 20 minut qaynadi, keyin o'zini shirini chiqib ketadi. Mana yuvaldi. Biz yoshligimizdan buvimlarimiz shunaqa qilib yashagan, onam bu sharbatni ichgandan keyin suvsatmaydi birinchi o'rinda.
Ma'mura opa sharbat uchun o'rikni har yili yozda tabiiy usulda quritib oladi.
Biz mana bunaqa qilib o'rikni terib, yoyib quritamiz. Qishi bilan shuni qaynatib ichamiz.
Ayni pishiqchilik mavsumida qishda iste'mol qilish uchun yangi pishgan o'rikdan bankalarga sharbat ham yopiladi. Ekologik toza sharbat tarkibiga hech qanday kimyoviy qo'shimchalar qo'shilmaydi.
Faqat o'rikda suv, boshqa narsa qo'shilmaydi, shakar qo'shilmaydi.
O'rik sharbati qaynadi va tayyor bo'ldi. Endi uni sovutib, idishlarga quyib, bemalol iste'mol qilsa bo'ladi.
Ajoyib chiroyli sharbat bo'pti, qiyib qizil.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.